Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten og setter over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
Velkommen til kommunestyremøtet i april. Det er fint å se alle her, og fint at alle kom så tidlig. Vi møter jo tidligere i dag enn det vi egentlig pleier å gjøre på kveldsmøter, for der vi skal ha en god økt som omhandler helhetlig innsatstrapp. Men før vi begynner på sakslista skal vi ha et opprop, og da begynner jeg med Arbeiderpartiet sin liste. Tonje Bergum Jahr, ja. Toril Løkken, Stian Pettersbakken, Silje Sandsengen, Ann-Marit Sandsengen, Henning Engeskau Karlsen, Anne-Linn Dambraten, Lene Myhrvold er ikke her, hun kommer senere. Rolf Erik Halle, Per Morten Østby, Janne Bergo, SVs liste Ahmed Harun Ali, Rødts liste Leif Christian Tøftum, FRP's liste, så Svein-Erik Sørensen har forfall og inn kommer Tor Ødegård. Stein Rune Vinger, Odd Ingar Hoberg, Per Erik Bergstuen. På Senterpartiets liste, Dorte Ødegård Benkert, Helge Testad. Jorunn Signe Ballangrud har forfall og inn kommer Kristin Næprud. Hans Amlin, Jarle Amlin. Og på Høyres liste, Amanda Maria Tansæter har forfall og inn kommer Leif Petter Hansen. Øyvind Strømstad Sørhusbakken. Kai Frode Gryte, Inger Lilleby Fløygum, på KrFs liste Marte Rebekka Dern, Venstres liste Hanne Narten, uavhengig representant Hilde Katrine Fuglerud Bjørge, uavhengig representant Tor Ole Karlsen, uavhengig representant Lars Solheim har forfall, og inn kommer Bjørn Håvard Bjerke fra Høyre. Da er vi 30 stykker til stede og vedtaksdyktige. Skal vi se. Den første saken vi skal i gang med, det er sak 42, som er godkjenning av innkalling med saksliste. Og til den saken så tenkte jeg at jeg skulle si et par ting. Og det er at jeg ønsker å spørre organet om det er greit at vi tar og flytter sak 56 som gjelder vindkraft i Vestre Toten kommune til etter sak 46. Sånn at vi har den da litt tidligere på dagsordenen. Sånn at jeg foreslår det, sånn at den ikke kommer på slutten av kvelden. Det er da mitt forslag. Og når det gjelder også da sak 46, som er tomteoverdragelsessaken, så til Rødfoss IL fotball, så har det der også gått ut en mail til kommunestyrerepresentanter i løpet av denne uka her, sånn at det vil bli sagt litt mer om når vi kommer til den saken. Det var kanskje litt mye informasjon nå, men ja, da spør jeg, er det noen som ønsker ordet til sak 42? Skal vi se. Det kan jeg ikke se på talelista. Kan jeg da lese det som om at det er greit å flytte sak 56 høyere opp på talerlista? Det kan jeg. Yes. Men da skal vi ta oss og avgi stemme i sak 42. Og forslaget da til vedtak er at innkalling med saksliste godkjennes. Og vi kan stemme. Da har vi snart fått testet ut utstyret til LR. Da har alle 30 som er til stede fått avgitt stemme, og den er enstemmig. Da skal vi over på sak 43, som helhetlig innsatstrapp. Og til å ta den første innledningsrunden på akkurat da, så har vi kommunedirektøren. Og så skal jeg love at hvis du har noe teknisk trøbbel, skal vi prøve å hjelpe deg så godt det lar seg gjøre. Men passe på at det rolig I salen her når noen står på talerstolen, sånn at det mulig å få ført med. Vær så god, kommunedirektør Føke.
Takk for deg, ordfører. Hele dette innsatsrapp har det vært kort orientert om I kommunestyret tidligere. Etter det så har vi jobbet med det I administrativt I ledelse fagpersoner I tre gode økter fra november frem til nå. Har signalisert at det hele dette innsatsrapp 2.0, som vi kaller det, det skal vi komme tilbake til å både orientere og involvere kommunestyret mer I. Så I dag blir det litt mer sånn smakbit og oppstart. Og så har jeg lyst til å si deg med en gang at dette her, altså jobbe med innsatsrapp, det ikke nytt. Vi begynte vel I 2021 med helse- og omsorg, fysioterapi og noen av tilstøtende tjenester. Men I forhold til det vi står foran til utfordringer og omstillingsbehov og sikre bærekraftige tjenester fremover, så har vi sett at dette ett av de tingene vi bør ha fokus på for å kunne greie å håndtere både drift og økonomi og sånn I tida fremover. Og derfor har vi kalt det innsatsrapp 2.0. Agendaen som følger at jeg innleder, og så kommer helse- og omsorgssjefen og barnehagesjefen og sier litt mer konkret om innsatstrappa og der. Så har vi med oss Einar og Rune fra Agenda Kaupang, som har vært med I første runde på innsatstrappa, det 1.0-versjonen, og har vært med oss nå på tre utviklingssamlinger. Der, og vi har kommet et stykke på vei I arbeidet vårt, så det skal vi nå også si litt om. Men det som hovedfokus der blir egentlig to økter. Det ene går på utfordringsbildet. Det sånn at Agenda Kaupang også analyserer kommunens effektivitet, driftskostnadseffektivitet, ja, og gjennom kommuneindeksen. Jeg kan ikke begynne å utbrodere mer rundt det. Som vi også vil ha tilgang til, og som vi kan bruke I budsjettarbeid videre. Så dette blir en slags, det går inn I den, det som går på å jobbe med det økonomiske utfordringsbildet her I kommunen, og det som går på jobbingen med innsatsrappa. Og nå det nye analyser som presentert, og som vi har fått tilgang på. Og da det naturlig at det blir sagt noe om det, og som vi også vil kunne ta I bruk videre utover I budsjettarbeidet vårt. Så det antar ikke at det Rune som skal ta etterpå. Så da kommer det et litt sånn ekstern blikk på utfordringsbildet. Da tror jeg vi si det på en måte. Så skal vi ha en pause. Og så det litt mer inn I metodikken og hvordan vi jobber med hele dette innsatsrapp. Som står hvordan sikre effektive og gode innbyggertjenester. Og da bruker noen metodikk som heter Personas. Som man viser noen sånne brukerhistorier, brukereiser eller brukerhistorier det. Som på en måte eksemplifiserer litt hvordan den jobber med tematikken her. Jeg skal ikke si så mye om det, for det blir feil, stråbruk og slik her, så det skal Rune og Einar få ta seg av. Så var det så vi kortet ned litt på økta, så vi hadde tenkt å legge inn litt gruppearve, men I stedet for det så legger vi opp til sånn der, litt sånn innspill og kommentar økta slutt. Og så det ikke slik at dette eneste gangen de får høre om innsatstrappa og bli involvert I det, men det et sånn steg to. Og ambisjonen vår, det kan jeg si nå, det også at det med innsatsrappa skal være innarbeidet sin del av det vi jobber med I budsjett- og økonomiplanprosesser fremover. Og så har jeg lyst til å si det med en gang at dette ikke quick fix, dette ting vi må jobbe med over lang tid. Og det ikke sånn at å starte med helhetlig innsatsrappfokus løser på en måte alle utfordringer. Men det en tilnærming her som jeg mener veldig riktig og viktig for fremtiden. Og litt her om hvorfor vi innsatsrapp. Jeg har sagt allerede litt om det. Det skal bli grunnlag for strategisk planlegging og tjenestyting. Og det en modell metodikk vi bruker her. Så det sånn at det vi jobber med I kommunen, det jo stort sett å yte tjenester. Så brukerfokuset, hvordan vi yter tjenester overfor innbyggere og løser de oppgavene, det viktig. Så det jo innsatsrappa de vel noen kjent med. Den vi opptatt av, alle klar over at vi ønsker å yte mer og mer tilpasset tjenester logisk mulig I, og kanskje å ta med størst mulig selvstendighet for innbyggere og brukere våre. Kanskje å ta lavest mulig kostnad og bredest mulig involvering, I stedet for at vi skal ha veldig mange store, tunge, dyre tjenester høyt oppe I trappa.
Og da må det jobbes for å komme dit.
Dette er en sak som vil kreve og kommunikasjon mye mot innbyggere våre. Vi er nødt til å få med ansatte i både tankesett og dette i arbeid. Og så er det sånn at det er lett å komme på ideer og få fram forslag og tenke at dette skal vi gjøre noe med. Så er det ofte at det krever litt investering. Så er det ofte sånn at du faktisk må omdisponere ressurser og gjøre ting på annen måte. Du kan få noen sånne pukkeleffekter på kostnader. Du er nødt til å ansatte må gjøre ting på et annet vis. Og der snakker vi om å satse litt for å kunne gjøre de endringene. Det kan være litt krevende, men nødvendig. Og det som de vil se og høre etterpå her, er at den viser, som jeg tror jeg kan si det på en annen måte, det gjort en del undersøkelser. Hva det kommunedirektøret i Norge synes den største utfordringen i forhold til liksom, å drive med omstillingsarbeid og sånn? Og da det gevinstrealisering. Og skal du gevinstrealisere, så du nødt til å si, kvantifisere. Du må sette deg noen mål, og du må være tydelig på hva du ønsker å gjøre. Og det krevende, og det krevende å følge opp, men etter vårt syn så det helt nødvendig, og det tror vi skal få se litt på mer i dag og i eksempler. Ja, jeg tror ikke det skal... Og så det sånn at endringer som går på tjenestetilbudet, det vil også kreve involvering og avklaring politisk, så det blir deres rolle. Skal passe på ikke prate for lenge, det jeg ferdig med å gjøre, allerede å høre. Men bare litt kort om fremtidsutfordringen. Det sånn at vi noen år tilbake til 10 hadde 4,8 yrkesaktive personer opp mot de som over 67. Og så vi allerede på et helt annet nivå. Mange plasser i innlandet vel egentlig allerede i 2050. Og vær så det. Og vi litt heldige her i Vestre Toten i forhold til den eldersblendingen, men utfordringen den møter vi. Og den situasjonen her med at vi har mangel på kompetanse og arbeidskraft, den merker vi allerede. Og det en del av bakteppet her som vi må ta innover oss. Så bare, her skal jeg ikke gå og kommentere alle som her, men dette her noe av resultatet etter det utviklingssamlingen vi har hatt, der vi har plukket fram noen tiltak som vi skal jobbe videre med, og som synliggjør at det arbeid på, som må gjøres på tvers. Det er jobbe på tvers også med en leder i fagfolk her, der den har plukket ut i tema. Og dette ting som vi vil ta med videre inn. Og noen av disse tingene her kan være ganske litt mindre ting, rene administrative, faglige ting, mens andre ting kan være på nivå at vi må ha politiske avklaringer. Så skal vi få kopiet av denne presentasjonen etterpå. Den ikke så veldig beskrivende og lett å forstå hva som ligger det, bare med de årskriften der. Men dette her synliggjør i alle fall at det både ideer og gode tanker blant ledere og fagfolk i kommunen her på hva som kan gjøres for å på tiltakssida for å greie å få større fokus på tiltak lenger ned i innsatstrappa og jobbe enda bedre tverrsektorielt. Så bare ta helt til slutt. Jeg har sagt litt om det allerede. Vi jo på leit etter gevinster, og det skal være gevinster for innbyggere også i forhold til tjenestytinga, og det gevinster i forhold til både kvantitet, kvalitet og besparelser for organisasjonen. Og så det viktig at hvis den greier å gjøre ting på annen måte og frigjøre ressurser, så at den bevissthet, det det mye det handler om, hvordan bruker vi da de ressursene alternativt. Og her, det som litt av det mer krevende som vi står oppi, det at vi jakter veldig mye på de kortsiktige tiltakene for å få balans i budsjettet, men det de langsiktige grepene vi gjør i forhold til å unngå utenforskap, greie å få tjenester på riktig nivå, få ta stort engasjement i forhold til folk til å ta vare på eget liv, det de tingene der som aller, aller viktigst for fremtiden. Så da ser de på den der vippeplanken der, at det sånn jeg tror de fleste kommunedirektører føler det for tiden. Vi har en kundemasse, tjenestebehov, som er tungt, og så det ganske godt illustrert her med to ansatte som ikke greier å vekte opp det som skal leveres. Og litt dette står vi oppi. Så spørsmålet om det med å bruke fokus på innsatstrapp og metodikken rundt det arbeidet kan være med å hjelpe oss videre, og det har vi trua på. Så det var innledningen min, og sikkert litt lengre enn det som var tenkt, men jeg hadde behov for å si såpass. Så Malin og Trine.
Ja.
kan jo kommentere at den lista med eksempler på tiltak, den veldig kort. Og så når du samler tjenesteområder sammen over flere økter, da spruter det med mange ideer. Så dette var bare noen få av mange gode gode innspill som har kommet i det arbeidet vi har gjort hittil. Trine og jeg skal gå gjennom litt innholdet i trappa for å si litt om hvordan vi har jobbet og hva vi tenker videre. Det er et spennende rammeverk å jobbe etter, og det er kanskje det mest strategiske verktøyet vi som kommune har for å investere i det som virkelig gir effekt over tid. Nemlig forebygging, tidlig innsats og helhetlig arbeid rundt innbyggernes helse og livskvalitet. Vi investerer i folkehelse når vi jobber i dette arbeidet her, inkludering, tidlig innsats. Vi bygger ikke bare sterkere lokalsamfunn, vi bygger også en mer bærekraftig kommune, både økonomisk og sosialt. Innsatstrappa har en tydelig folkehelseprofil. Den bygger på prinsippet om at det er langt mer effektivt, både menneskelig og økonomisk, å forebygge enn å reparere. Trappa viser hvordan vi systematisk kan jobbe, strukturert jobbe, med å møte innbyggernes behov før utfordringene vokser seg så store at det blir voldsomt. Da kan vi styrke det gjennom mestring og deltagelse og fellesskap. Trappa den består av 12 trinn, og ambisjonene er jo å forsterke innsattene på de lavere trinnene. Blant annet ved å gjøre litt smartere grep litt lenger oppe i trinnene. På denne måten så kan vi redusere behovet for mer omfattende kostbare tjenester senere. Trinn 1-3 det er åpne og tilgjengelig for alle. Her kan innbyggerne selv benytte seg av de tilbudene uten å søke eller ha et vedtak. Fra trinn 4 oppover så er det litt mer man må gjøre rundt det. Man må kanskje søke noe, og man har kanskje noe tildeling og vedtak som må til. Når vi jobber i denne jobben her, så er vi helt sånn gjensidig avhengig av hverandre. Både tjenestene i en kommune, vi er nødt til å samarbeide på tvers av sektorer, men vi er også nødt til å samarbeide med frivillig kultur og fritid, og ikke minst med innbygger ute selv. Og det at vi kan stå sammen, både administrasjon, politikere og innbyggere, om dette arbeidet, det tror jeg kan gi ganske sterk effekt i for fremtiden. Nå skal jeg gå kort gjennom de første trinnene, så skal Trina til de siste. Jeg skal ikke lese alt her, dere har fått på forhånd, og det er også utarbeidet også på hjemmesiden en oversikt over dette her. Trinn 1 har overskriften attraktivt og inkluderende lokalsamfunn, og her handler det om å bygge fundament. Et trygt og inkluderende og levende lokalmiljø skaper tilhørighet og forebygger utenforskap. Når barn vokser opp i nærmiljøer preget av trygghet, respekt, inkludering og mestring, som er våre verdisett å jobbe etter innenfor oppvekst, da legger vi grunnlaget for helse, god helse og utvikling gjennom hele livet. Vi styrker folkehelsa før vi trenger å gripe inn med tjenester. Dette er i tråd med formålet i folkehelselova, og som også kommunen har et ansvar for. Det er å fremme helse og trivsel og utjevne sosiale helseforskjeller. Derfor er det avgjørende at vi samarbeider med frivillige lag og foreninger og gir rom for innbyggerinitiativ. Vi må bygge samfunnet med folk og ikke for folk. Det er satt opp med en formålsside og mer en tiltaksside, der vi har per i dag kartlagt hva er det vi har i Vestre Toten i dag. Og så er jo dette en trapp som er under utvikling, så her håper vi at vi kan komme med enda mer tiltak på de lavere trinnene for å jobbe enda smartere og mer forebyggende. Skal vi se. Her ligger det også i modellen her, så har vi også kartlagt våre hva vi bruker på de ulike trinnene i økonomi. Det ligger i den gule sirkelen der, og på trinn 1 så bruker vi av vår ramme 342 millioner på trinn 1. Trinn 2 har overskriften helsefremmende og forebyggende aktiviteter. når folk får kunskap og møteplasser og ikke minst muligheter til å ta gode valg for egen helse, da bygger vi robuste og selvstendige innbyggere. Og her skal kommunen være en tilrettelegger og være tilgjengelig og synlig og støttende. Det handler om å fange opp signaler tidlig og handler om at man handler før små utfordringer blir store. Så er det ikke sånn at tidlig innsats handler bare om barn og unge, men også i alle aldersgrupper, hele livet. Det er god folkehelse og god samfunnsøkonomi at innbyggerne er aktører i eget liv, og tar gode valg for egen fysikk og psykisk helse, læring og utvikling, økonomi og boligsituasjon. Her kommer det en skisse over de tiltakene vi har kartlagt at vi har per i dag, og møteplasser som er i Vestre Toten. Og vi bruker rundt 70 millioner på det trinnet. På trinn 3 har tittelen, eller innledningen av forebyggende lavterskeltilbud, mestring i hverdagen. Så er det jo sånn at noen ganger så kan vi trenge litt hjelp og støtte i hverdagen, og da må det være enkelt å få det. Det trinnet her handler om å få rett støtte til rett tid, slik at folk kan fortsette å mestre livet sitt på egne premisser. Her skal vi anerkjenne og mobilisere innbyggernes egne ressurser. Jo tidligere vi tilbyr koordinert støtte, jo mindre behov blir det for tyngre og mer kostbare tiltak, og her snakker vi om smart ressursbruk. Og her på det trinnet har vi kartlagt at vi bruker rundt 60 millioner av kommunens ramme. Trinn 4 har overskriften «Meningsfull og inkluderende hverdag». For at innbyggerne våre skal ha det bra, så må de få bidra med det de kan, enten det er gjennom arbeid, aktivitet eller frivillighet. Det gir mestring, verdighet og livskvalitet. Vi må sikre at alle får muligheten til å være en del av fellesskapet på sin måte. Vi har bruk for alle, og alle skal få muligheten til å bidra. Dette handler om medborgerskap. Hvis dere så på tegningen som Jørn har laget om trappa, så er et av fanene er medborgerskap. Det er en motsetning til utenforskap. Og da må vi være villige til å tenke nytt og se muligheter i den arbeidskraftreserven vi vet vi har her i kommunen. På trinn 4 så er det mer tilrettelagte tilbud og en beskrivelse av hva vi har i kommunen i dag. Da skal Trine få slippe til med de neste trinnene.
Ja, vi har på trinn 5, i den tidligere trappa så var det her på trinn 7, så vi har gjort om litt. Men trinn 5, det handler om kommunalt disponerte boliger. Og det er jo botilbud, enten en leier eller kjøper, for de som trenger noe annet enn en ordinær bolig. Og dette handler om å skape trygghet for de som kan være litt vanskelig stilt på boligmarkedet, eller som da har behov for noen tjenester. Og der er det jo også, som en del av de støtteordningene, så kan en jo da få økonomisk bistand på ulik måte, enten i form av veiledning eller som startlån for eksempel, for å komme seg inn på og få kjøpt seg bolig, eller eventuelt å leie da. Så har vi trinn 6. Det å kunne leve godt i eget hjem, til tross for at det kan være noen utfordringer, og det gjelder jo enten man er ung eller gammel. Og på det trinnet her, så handler det om å gi støtte og bistand i hjemmet, sånn at den kan fungere godt og legge til rette for at en skal kunne bo hjemme med familien sin og få avlastning og bistand i hverdagen. Også forskjellige områder her som kan være med å bidra til det. Enten det er innenfor fysioterapi, ergoterapi, det kan være ulike koordinatorordninger, ja. Og digitale løsninger som er en del av alle trinnene. Så har vi hjelp til hjemmeboende. Dette her jo de hjemmetjenestene, ikke bare det som ordinær hjemmesykepleie, men også andre ambulerende tjenester. Og det også fordi at vi ønsker at folk skal bo hjemme til tross for helseutfordringer, men her vi på et litt høyere nivå, hvor en også får ikke bare støtte og bistand, men også får helsehjelp i hjemmet. Og det kan være både, jeg blar litt for fort, det kan være både innenfor det som gjelder barn og unge, psykisk helse, eller mer ordinære hjemmesykepleietjenester, og ulike teknologiske løsninger. Det vi veldig opptatt av, at vi, med tanke på den bemanningsutfordringen vi har fremover, så det å ta i bruk teknologiske løsninger en utrolig viktig del av tjenesten fremover. Og det også en av de tiltakene vi har jobbet med nå i det arbeidet frem mot, eller med den trappa nå. Så har vi trinn 8. Det et trinn mange av dere sikkert har hørt om tidligere, men som vi ikke har i dag. Vi jo opptatt av å få et mer variert botilbud, og det pågår jo nå et arbeid i rådhuskvartalet med utbygging av boliger, så det med samlokaliserte boliger, det da boliger hvor de som bor der vil ha behov for noen helse- og omsorgstjenester, men kan da følges opp med ambulerende tjenester. Så dette under utvikling, det boligtrinnet der. Og det som også veldig viktig, det at det lagt til rette for at de bor sentralt, at det servicefunksjoner tett på, at en kan gå til butikk og en kan komme seg lettvint til transportløsninger. Og det vet vi at vi har mulighet for her i rådhuskvartalet. Der, trinn 9. Tidsbegrenset opphold, rehabilitering, medisinsk behandling. Vi begynner å krabbe ganske høyt opp i trappa. Og dette jo, det jo målet da, at den skal få hjelp og intensiv hjelp, sånn at den kan reise hjem og fungere godt i ettertid. Og så det jo noen som vil trenge noe mer bistand etter hvert, men det jo en aktiv behandling og rehabilitering. Gjelder ikke bare helse- og omsorgstjenester, jeg kan fort tenke det, med helsehus og det vi har innenfor disse områdene der, men det gjelder jo også innenfor barnevern, blant annet det med fosterhjem og beredskapshjem. Så det flere deler eller sider av den kommunale tjenesten som på dette nivået. Så har vi boliger med mulighet for døgntjenester. Her har vi en sprekkar som bor i omsorgsbolig. Da bildet tatt på Gimle. Har fått lov å prøve VR-briller. De som bor i boliger på det nivået der, det jo de som har behov for tjenester gjennom hele døgnet. Og det derfor vi opptatt av trinn 8 for å få litt mer variasjon i botilbudet. For vi har ganske så godt utbygd på trinn 10. Men teknologien, den må vi ta innover alle områder. Trinn 11. Institusjon og langtidsopphold. Dette bildet går snart inn i historien. Og vi skal bygge nytt sykehjem og omsorgssenter. Men på det nivået her så det for de som har aller størst hjelpebehov. De som har langtkommen og krevende demenssykdom eller andre store pleiebehov. Og da jo dette her et tilbud for de som da skal ha et langtidsopphold. Og så det jo aktivitet og trivselstiltak også som vi må sikre inn på de områdene der. Vi har det överste trinnet. Det är där vi har de tyngste behoven, specialiserade boliger. Det är tjänster vi ger I egen regi eller att det är köp av tjänster. Och det som är viktigt här är ju nettopp att ivareta de inbyggare som har stora utfordringar och krävande behov och att vi får gitt en god fagkompetens till de. Så är det att jobba med och undgå att vi får så många upp på det trinnet där. Det är helt nödvändigt och säkra och därför så är ju trappa också en hjälp till det för att vi ska igångsätta tiltag på ett tidigare nivå så vi undgår att för många kommer upp där. Detta är ju då också förstärka fosterhem som ni ser och där tjänster vi ger I egen regi eller att vi köper. Så detta är det vi har idag och så hoppas vi att vi kan ha lite andra ting längre ned att det vart så det blir mindre på den nivån. Ja, det var trappa.
Flotte grejer. Tusen tack för invitationen och tack för jag syns att detta är fantastiskt spännande. Det är flott layout. Det är jobba väldigt bra med detta och det ligger väldigt mycket tankeverksamhet bak. Vi ska pröva och visa några av utfordringsbilder. Det är så. Och vi ska hålla paus klockan 5 som så blev sagt, men vi är lite grann över och så ska vi först bruka lite tid på detta som Malin och Trine fortalte om disse kulorna på varje sida. Och det Björn också säger att detta är inte bara en vacker och fin modell och flotta bilder och egentligen en god översikt över tjänsterna. Vi tänker också att detta funkar för politiker och på sikt också för inbyggarna att man ser hur ting hänger samman och att man både kan efterspørre och att också ansatte I tjänsten kan vara klara över att detta är liksom en slags rekkefølge. Vi har varit med att utveckla detta. Och målet nå det är egentligen att få presenterat att det får ett sånt bilde av vad har vi I trappen? Är det något där som politiker tänker att det savner allerede som finnes så är det något man siffra. Och kvalitetssäkra och hela vägen utveckla och putta in att detta blir ett levande dokument. Detta är inte något man är färdig med nu. Och så ska vi pröva att ge dere lite insikt I utfordringsbilden. Jag har lagt någon helt färska analyser av kostratalen för 2024 som blir presenterat nu. Och vi ska visa lite hur ni brukar pengarna I denna trappen. Alltså disse kulorna på vart trinn för det är som Björn säger, vi är nött till att också sörge för och bruka pengarna smartare, kanske till och med på bägge sidor. Och vi tror det är lättare att nå fler inbyggare på de lave trinnen. Vi tror det är lättare också att vara politiker hvis den inte kutter ned på så väldigt många, alltså att fler kan få hjälp, men de kan få hjälp på ett lavere trinn. Vi kan göra ting lättare för både barn, unga och familjer och äldre. Slik att vi sitter igen med de få som trenger tjänster högre upp över I trappen. Att de också ska kunna prioriteras när den tid kommer. Men och då trenger vi att veta hur brukar vi pengar? Hur flyttar vi pengar? Hvis vi inte har fler pengar. Hvis vi väljer att satsa på något, vad gör vi då mindre av? Så vi har lyst att utfordra dere allerede I dag på någon såna spørsmål. Och så ska vi börja se lite grann framöver för vi ska fortelle ett par personaser och det klart då blir det ända mer konkret. Vi snakker jo om personer her med ganske store etter hvert både hjelpebehov og de veldig avhengige av kommunen. Og det klart at da det fortsatt veldig viktig å ikke glemme mennesket oppi dette, og allikevel at vi tror at tidlig innsats lønner seg også både økonomisk, det lønner seg I forhold til å bruke personell, men vi tror også det bra for innbyggerne. Så vi tenker ikke at det vi skal planlegge for dårlig. Så da tenker vi, hva skal vi gjøre mer av? Hva skal vi gjøre mindre av? Og det tror vi det ganske spennende, blir spennende politiske debatter av. Vi tror dere har forskjellige løsninger I denne trappen. Vi tror det mulig å lage mye spennende politikk her. Men som sagt, da det viktig at vi kjenner og bruker samme begreper og samme rammer.
Så består jo trappen av to sider per trinn, et formålsside, som sier hva skal vi oppnå. Det jo det politiske målene dere setter gjennom kommuneplanens samfunnsdel. Brutt ned og vært tydelig på hva skal vi skape. Og så det side to som viser hva det da kommunen gjør for å få dette til i praksis.
Bare for å si kort om oss, altså vi har fått gleden av å jobbe med dere tidligere, sammen med Trine og helsefolkene, og så har vi sett det at løsningen for helse og omsorg ikke bare å tenke på hvordan kan helse- og omsorgsfolkene løpe fortere eller sette inn teknologi og løse dette. Vi tror at man må løse det sammen, og vi tror det samme gjelder for oppvekstsektoren. Det veldig mange barn, det veldig mange familier med både alvorlig syke barn og med utfordringer som trenger både helsehjelp og annen hjelp. Og vi ser en del gode eksempler også på at kultursektoren i Vestre Toten jobber med mye av dette. Og kanskje de også til og med bedre til å jobbe med lavterskeltilbud og integrering og få folk med enn de klassiske tjenestene høyere opp. Så vi tror at når Vestre Toten nå må både spare penger og drive effektivt, så ikke svaret lenger ostehøvelkutt i hver sektor, men det å jobbe med denne metoden på tvers av sektorer, og finne løsninger som faktisk kan være både smartere, billigere og bedre.
Så målet jo også å skape oss folkehelse på alle livets faser. Men da spørsmålet, hvordan bruker vi de pengene vi har best, slik at vi skaper mest helse ut av det?
Det nevnes da i denne helsepersonellkommisjonen, så nå sa jeg at dette ikke bare en helsetrapp, det absolutt noe mer, men det klart, altså, nå har man kommet med et par NOU'er og tid for handling, eller den som ofte kalles helsepersonellkommisjonen, har nettopp pekt på dette verktøyet. Og så det litt gøy at denne regionen har grepet dette verktøyet. Østre Toten bruker det, Søndre og Nordre Land bruker det. Og dere snakker også om et felles verktøy nå for å regne på gevinster og lære av hverandre. Og det klart at det gjør at da blir det også en regional kraft, og det kan være veldig nyttig også overfor sykehuset, det kan være nyttig overfor sentrale, statlige eller fylkeskommunale organer, at dere bruker litt samme språket, selv om trappene ser litt forskjellig ut. Så skal vi si litt nå når vi skal fortelle litt om analysene, så skal vi fortelle hvor bruker dere penger i trappa, og så skal vi også peke på at denne trappen også henger sammen med hvor folk bor. Så vi har utviklet en boligtrapp som vi også vil vise noen analyser av hvor bor folk i Vestre Toten. Og jeg kan allerede røpe at de bor stort sett i enebolig, veldig mange. Og så spørsmålet, det bærekraftig at alle bor der de bor, når vi også må tenke smartere fremover? Og det var jo det Trine sa, at dere gjør noen grep nå, både i rådhuskvartalet, men vi tror dere må gjøre ytterligere grep. Og der ser vi at politikerne, dere har en kjempeviktig rolle i å lage en god arealplan som følger opp samfunnsplanens mål, og det går på å bryte ned ensomhetsproblemer i ulike grupper, sørge for god integrering og bruke ressursene smartere. Så disse trinnene skal vi få forklart dere, hva trenger vi av boliger, og hvor mange av disse boligene egnet til å gi hjelp i. Folk skal på en måte i prinsippet få lov å bo akkurat der de vil. Det den norske modellen. Folk også vant til å eie sin bolig. Så begynner vi nå å snakke om, det mulig å løse dette på en annen måte? Og det noen som bør flytte når du begynner å trenge mye hjelp?
Vi opptatt av både boligen og de tettstedskvalitetene som ligger rundt boligen, slik at folk klarer seg best mulig selv.
Ja. Så vi tenker at nå bygger dere jo et nytt sykehjem, men det også viktig å tenke at vi skal ikke bare bruke pengene på sykehjem fremover, for det koster 1,5 millioner kroner per plass. Og så prøver vi nå, skal vise dere noen ting, hva får man for 1,5 millioner da, på de andre trinnene? Slik at vi faktisk også kan balansere oss i de dårligste dårlige, de trenger sykehjem. Men de trenger det kanskje et år eller mindre. Men hva kan vi bruke 1,5 millioner slik at enda flere får oppleve trygge tjenester der de bor? Og så det blitt sagt at dette er folkehelse. Så vi har jo en veldig forkjempe for god folkehelse. Dere har en kommuneoverlege som brenner for dette. Vi veldig glad for det. For innsatstrappa egentlig en folkehelsestrategi. Når vi snakker med samfunnsmedisinere, når vi snakker med folk som brenner for folkehelse, så sier de, dette har vi jo snakket om i årevis. Dette egentlig et språk for god folkehelse. Vi ser at Vestre Toten har utfordringer i folkehelsebarometeret, som Folkehelseinstituttet lager hvert år. Dette jo også oppdaterte tall fra 2025 nå, denne våren. Og det sikkert mye kjent, men i hvert fall at på 11 av indikatorene, som går både på psykisk helse, det går på oppvekstvilkår, det går på flere ting som går på utenforskap, så har dere større utfordringer enn ellers I landet. Det derfor jeg tenker, altså disse utfordringene, de ønsker vi med dette rammeverket å tenke, dette ikke noen lette grupper å jobbe med. Dette krever tung faglig kompetanse, det krever mot politisk til å våge å tenke. Må vi tenke klassisk? Må man bare ha boligkonsepter med fulle og heldøgns tjenester til alle her? Eller kan vi jobbe annerledes? Kan vi være rausere med pårørende? Kan vi være rausere med avlastningstilbud? Kan vi være rausere med inkludering I idrett og kulturlivet tidligere? Ja, og så Einar.
Ja, det vi opptatt av ressursbruken, hvordan bruker vi ressursene, og det ikke noen endelig løsning hva som den beste eller dårligste ressursbruken, men vi ser her dere i oransje sammenlignet mot noen andre kommuner, og det vi ser her nå ser vi kostnaden eller ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenestene, og her ser vi at dere har gjort noen andre valg enn andre kommuner. Dere har ganske mye boliger med stedlig bemanning. Er vi bevisste at vi avviker såpass mye fra andre? Det slik vi ønsker av det I fremtiden? Det jo de spørsmålene vi vil ha. Hva hvis vi hadde flyttet en del av ressursbruken tidligere I trappen, ville vi da redusert kostnadene høyere opp I trappen? Og så det slik at denne trappen og ressursdiskusjonen ikke bare en diskusjon om hvor pengene I kommunen skal gå, men det også en diskusjon om hvem som leverer tjenestene. Så det vi ser på der nå, det en organisasjonsnøytral tilnærming. Det kan hende at det andre deler, Rune nevnte kultur I sted, som typisk skal styrkes på de lavere trinnene for å ta opp presset på de senere trinnene. Så dette blir vel så mye en diskusjon om hvem tar oppgaven, som om hvor pengene skal gå I organisasjonen.
Når vi da ser at dere bruker mindre penger her til denne gruppa på pleie og omsorg, også de midterste trinnene, altså helsehjelp I hjemmet, bruker dere mindre penger på enn andre. Det lurt når dere da bruker mye mer penger på døgntilbud? Så tror vi at nei, du må ha en kjempesterk ambulant tjeneste hvis det skal være et alternativ til sykehjem eller døgnbaserte tilbud. Og hvis du greier å kombinere det med noen sånne rådhuskvartal-tankesett, felles funksjoner, og det også KS veldig opptatt av, altså kan andre gjøre noe av denne jobben? Kan folk betale for noe av dette servicetilbudet du trenger av den praktiske støtten I husleia sin? Det mulig? Så det finnes masse nå spennende konsepter, også på innlandet, hvor folk villige til å betale 700-800 kroner I måneden for en servicevert I husleia. Ja, for det klart det vil avlaste, og da kan hjemmetjenesten komme inn og gi helsehjelp og ikke drive sånne totalbyrå. For alt som ikke funker I kommunen.
For det du viser der nå, det ikke bare å styrke hjemmetjenesten, hvis de bruker mer enn halve tiden sin I bil, eller til koordinering av tjenester, så blir det veldig lite ut av det. Bor det bedre, så kan det hende at vi får mer ut av de tidligere trinnene enn det vi ellers ville fått, eller det ganske sikkert.
Så har dere en gøy av historie vi må fortelle her, det at vi ser på trinn 3, så gjør ikke helse og omsorg så mye på de lave trinnene, og det kan til og med også være riktig hvis andre I kommunen gjør det. Og dere har en veldig aktiv kultursektor og både et brennende lederskap, og dere får mye ut av kronene. Så når vi ser at mange eldre ensomme, også I Vestre Toten, så var en av utfordringene I hjemmesykepleien at mange av disse besøkene egentlig et sånt der oppfølging av ensomhet, som egentlig ikke et helseproblem. Og dere har etablert da en lavterskeltilbud, hvor flere av de som egentlig trenger helsehjelp kommer dit. Og det tror jo vi at kultursektoren, ikke sant? Så da flytter man penger, kultur får til, og får til og med folk til å komme dit. Da løser du både at du ikke sitter ensom og bare får et besøk om dagen, men du kommer deg ut blant folk, og du kan kanskje til og med også oppleve å få bedre tjenester. At kultursektoren jobber på trinn 3, og sørger for på en måte å følge opp noe av dette, det kan være mye penger spart, også på trinn 7 da, som helsehjelp.
Her viser vi oppvekstsektoren, og oppvekst selvfølgelig veldig mye knyttet til barnehage, skole, SFO, slike aktiviteter vi har på trinn 1, men det også et styrkningstiltak på trinn 2, 3, og de individrettede tiltakene opp på trinn 4, som ganske tunge. Og her ser vi også at trinn 4 jo litt høyere her enn det kanskje i de andre kommunene vi har valgt inn her. Her også er barnevernssiden inne, som kommer også på tunge tiltak langt opp I trappen. Men hvordan det vi egentlig løser utfordringene våre, og hvilke trinn I oppvekstløpet det vi egentlig ønsker å styrke? Vil en styrking I barnehagen og tidligere skolealder gjort at vi reduserte spesialundervisningen på høyere trinn, jo spørsmålet vi må stille oss. Og hva skal I så fall til for at vi skal få til effekt av det?
Synes vi det veldig gøy at oppvekstsektoren I Vestre Toten har grepet dette så veldig, at det ikke en innsatstrapp for helse og omsorg. Dette en god metode også for å løse den enorme utfordringen som oppvekstsektoren opplever. Det en vekst I autismespekterdiagnoser. Det flere familier som sliter. Dette popper opp som store behov I barnehage og skole og helsestasjon og jordmortjenesten, psykisk helse og rusarbeidet. Slik at vi ser at her må man jobbe sammen hvis ikke penger skal renne til individrettede tiltak. Fordi poenget nå I Vestre Toten at det stjeler fra fellesskapet. Så I stedet for å ha flere lærere I klasserommet eller flere barnehagelærere, ikke sant, så tar man ekstra ressurser til enkeltbarn eller enkeltungdommer, og det ikke bærekraftig. Så hvordan jobber vi sånn at vi både greier begge deler? Det diskusjonen her. Ja, vi kan vise at vi har det her for kultur og idrett også. Der helt riktig. De fundamentet. De lager mye av dette frivilligheten som sterk I denne kommunen. Næringslivet kan melde seg på her. Og her ser vi også da gledelig at det noen av de tjenestene som gjøres på trinn 2, og kanskje ytterligere man kan styrke dette arbeidet på trinn 3 og 4.
Og målet å følge opp over tid. Har vi fått til den utviklingen vi ønsker? Hvordan var det I fjor? Hvordan det I budsjettene I år? Hvordan vil vi faktisk levere I år? Har vi fått en bevegelse på noen andre trinn der vi egentlig ønsker kanskje at det skal være? Det noe som dere politisk kan etterspørre også.
Og her ser dere tabellen, så viser den faktisk regnskap I Vestre Toten I 2024. Så her altså, det ikke noe tøys. Her det reelle tall. Dere kan etterspørre og si, vi sier vi satser på tidlig innsats. Gjør vi det, eller gjør vi det ikke?
Det bare tomme ord.
Ja. Så dette det et verktøy for samhandling mellom politikk og administrasjon, hvis man bruker dette fornuftig. Så mener ikke vi at politikerne skal grave seg ned I hvordan det skal gjøres, men hvordan man prioriterer, det jo deres ansvar. Sosial, litt av det samme. Sosialhjelp jo den største posten på sosial. Her det også utgifter knyttet til enskilde mindreårige flyktninger, flyktningetjenesten. Og veldig mye av NAVs ambisjon jo å få folk I jobb, eller å få avklart også de som trenger andre ytelser enn sosialhjelp. Blant annet å avklare uførhet. Og da ser vi det at NAV ønsker I dette prosjektet også å bruke kanskje ytterligere av sin kompetanse på trinn 2 og 3. Et veldig vakkert eksempel fra Kristiansand jo at NAV ansler opp den arbeidsreserven som NAV kjenner til. Altså, veldig mange av de som også delvis uføre kan gjøre noen jobber, men problemet at liksom, kommunalt ansatte må ta det ansvaret. Det går ofte ikke så bra. Mens I Kristiansand så har de faktisk da NAV-ansatte på sykehjemmet som følger opp folk som kan gjøre arbeidsoppgaver. Og det kartlagt opp imot 30% av arbeidsoppgavene på sykehjem kan gjøres av annen personell. Men det krever oppfølging. De flyktige, det ikke alltid til å stole på at de stiller opp og gjør
skjer, oppfølging. Skjer ikke av seg selv. Altså.
Skjer ikke av seg selv, men det ganske spennende. Ja, jeg tror vi går videre. Og vi tenker nå, litt for å få dere med. Det ikke forskning. Men vi hørte, dere jo veldig digitale. Det så vi på stemmegivningen her nå. Så vi kan dere ta opp telefonene deres, gå inn på menti.com og slå inn koden som står der. Og så har vi et lyst til å ta en slags temperaturmåling før vi også får oppsummeringene mot slutten. Hvis dere nå fikk bestemme og var I posisjon, hva ville dere gjort mer av I denne trappen? Og samtidig gjort mindre av? Og da har dere en mulighet til å score.
Det står 24-25, men det skal være 25-26, selvfølgelig.
Ja, 25-26, ja. Det de to neste årene, resten av dette året og neste år. Skal vi se. Ja, nå tok jeg bort... sorry.
Det var 78-41-05-08.
Kommer nå. Hopper jeg. Da vil vi se om vi får opp...
78-41-05-08 og menti.com. Og spørsmålet hva vil dere gjøre mer av og mindre av? Det å gjøre mindre av betyr ikke nødvendigvis at ting går ned. Det betyr at vi vet at vi står overfor en eldre bølge. Hvis vi mener at veksten ikke skal møtes på samme måte som i dag, så vil det å ta mindre vil jo være ikke nødvendigvis færre sykehjemsplasser, men det at vi møter ikke veksten på det. Ikke møter veksten også mindre enn.
Og mindre enn mindre enn 5 i dette Menti-opplegget. Så dere har fra 1 til 10, og så kan dere da si på trinn 1, som var det attraktive lokalsamfunnet, skal vi da ha mer, så det mer enn 5. Og da betyr det at vi sannsynligvis må gjøre mindre av noe, så dere må også tenke litt da på det. Men det som sagt ikke noe vitenskap, vi skal ikke arrestere dere, men det gir jo en temperaturmåling.
Og desto lenger ned det går, desto mindre treffsikker blir det ofte på tiltakene. Da lager det havla enda kortere, holdt jeg på å si.
Og helst ikke alt sånn. Ikke gi alt en 5 helst, for da blir det veldig kjedelig. Så kjør på med 1-er og 2-er, eller 10-er og 9-er også. Se her, ja. Flott. Ja,
her har du mer av mye.
Ja, mer av mye. Og det fint hvis dere også kan ha mindre av noe, altså, for ellers så tror jeg det blir vanskelig.
Vi skal jo tross alt finansiere denne endringen også.
Ja, kommunedirektøren snakket nå om 2 personer og 20 på den andre siden, og hvis det blir mer av alt her, så blir det bare han igjen på den vippa. Veldig bra, og dere ser de bølgene bak, de viser at det kan være uenighet. Eller
vi ser spredningen av deres svar på hvert av de deltrinnene. Og så på trinn 11 ser du at her det ganske uenige. Mange mener veldig mye mindre, noen mener mer av sykehjem. Attraktive lokalsamfunn jo stort sett veldig mye mer enige om at det bør satses mer på. Men igjen, her hele tiden en avveying. Hva skal ta ned hvis noe skal gå opp? Og hvor investerer vi best for å skape mest mulig folkehelse i stort?
17 stykker. Vi lar dere stemme, men vi tar den bort. Vi skal ta den fram igjen mot slutten av etter pause.
Men litt tall og fakta.
Ja, det det vi skal nå. Men det vi ser, i hvert fall, det et veldig flott bilde. Hvis vi kan være enige om dette store bildet forløpig, at satsingen på de første trinnene ser ganske enighet ut. Og så det også ganske stor enighet om å satse på midttrinnet. Og så skal man gjøre noe mindre her, så ser vi at det noen av de øverste trinnene vi må gjøre mindre av. Og det nok litt, ikke sant? Det vi nok ganske enige om. Og så det hvordan få det til, og hva utfordringen i Vestre Toten per i dag. Så bare fortsett å stemme. Veldig gjerne ha hele kommunestyret til å stemme, for da blir det enda mer verdi i dette. Flott! Dette forventningsskapet tror jeg dere kjenner så godt, men KS har jo beskrevet det. Og vi oppfatter også at dette verktøyet forhåpentligvis kan være sånn at ved første klage om noen innbyggere som nå får mindre av noe, fordi vi endrer kurs, at den ikke bare stiller som ombudsmann for den stemmen, og så sier, nei, dette kan vi ikke leve med. Men at man faktisk kan ha både litt bredde i den politiske enigheten om dette hovedbildet, at vi skal dreie noen ressurser, og da må vi ha en viss tillit, og vi må også styre etter noen tall, slik at dere som politikere trygge på at det vi nå gjør forsvarlig. Ja. Dette kjent. Statistisk sentralbyrå lager jo sitt mediumalternativ, og dere har utfordringer med, dere har jo en spennende kommune med i vekst på mange områder. Vi ser det 6% vekst spådd mot 2040. Problemet også litt at de eldre liker seg veldig godt i kommunen. Det ikke et problem, men du kan si problemet at det mange av de, og hvis de fortsetter å bo i eneboligene sine, så blir det et kjempeproblem, og da knekker dette, og det det KS kaller kommunal kollaps. Så hvis folk blir boende, og blir så gamle som det ser ut som her, at 40% flere 90-åringer, så jo det veldig vakkert. Det sier jo noe med en god kvalitet, men dere får en utfordring hvis alle de banker på noen dører på en gimle.
Ja, eller hvem skal levere tjenester når dere selv blir gamle?
Ja. Så her sier KS, hva skal til for å unngå kommunal kollaps? Det deres ord, og vi sier, hvis dere framskriver måten dere jobber i dag, og det jo ingen, altså hele dette innsatstrappprosjektet har i seg at dere ønsker å endre kurs. Så det jo ingen som planlegger for at den oransje kurven skal følge neste års budsjett. Da vil jo Trines gjeng på helse- og velferdssektoren skulle fått 21% vekst i sitt budsjett. Og det tror vi ikke, dere tenker at det det eneste riktige. Så hvis hun ikke skal ha den veksten, så må dere gi henne gode grunner for å si ja, vi gir deg verktøy, for at andre sektorer kan hjelpe til, den ubrukte ressursen til NAV kan brukes, kultursektoren stiller opp, tomme lokaler stiller opp, vi stiller opp som politikere med å stå i en storm her på noen av disse kjernesakene, hvor flere skal velge løsninger som vi tenker ganger alle, da tror vi at den 21%, og det bare frem til 2030, dette så fort at det jo helt riktig som Bjørn sier, innlandet allerede der veldig mange andre kommuner forventer å være i 2040. Der dere nå. Så dere kan bli et laboratorie for om dette går bra eller dårlig. Så vi tror jo også at det spennende det at det vekst i barnehage. Det kan være noen skumle tall i de prognosene. Det ofte litt mer usikkerhet. Men helse og pleie og omsorg vokser.
Ja, og det kan hende at det blir vesentlig bedre. Dere jo i en posisjon at dere har også store muligheter i kommunen akkurat nå. Men vi må i hvert fall være berett på det andre utfordringen var. Så får jeg ta det som en gevinst når den kommer.
Helt kort kan vi vise at noen eksempler her at det jo ikke mørkt. Fordi at vi blir eldre ikke bare et problem, det også en kjemperessurs. Både for hverandre det, og for det at veldig mange i Vestre Toten allerede klarer seg uten tjenester. Men dere har en tradisjon, når dere da sammenligner med andre, så ser dere at dere gir, det færre som klarer seg uten tjenester, altså flere får. Dere har hatt en policy hvor flere får tjenester. Det kan være måten de bor på, eller det kan være at dere har hatt rausere rammer. Så vi tenker kanskje at det ikke lurt at alle får litt, men at man sier nei, hvis du trenger så lite, så kan dette løses på en annen måte. Trenger du mye, så det kommunen som stiller opp. Da har du et alvorlig helseproblem, du utrygg, men ellers så løser vi det lengre ned i trappen, og da det ikke sikkert du dukker opp her som en som trenger helse.
Stadig flere klarer seg selv, men det flere som trenger tjenester hos dere, eller får tjenester hos dere, enn i sammenlignbare kommuner.
Så har vi laget denne kommuneindeksen, presentert den på Arendalsuka de siste tre årene, og vi veldig glad for at dere ser at den kanskje mer objektivt godt verktøy for å forstå hele kommunen. Så den kommer vi jo tilbake til, men skal bare gi noen smakebiter. Vi veldig nysgjerrig når vi har laget denne, og det blant annet Bjørn Brox, som en velkjent kommuneøkonom i mange år, jobbet i kommunal rapport i 10 år og bedømt alle kommuners økonomiplaner. Han kjenner veldig godt sektoren, og vi har laget denne sammen og sier at det faktisk et håp for Vestre Toten nå. Det behøver ikke være sånn at du har dårlig råd og dårlig kvalitet. Og vi tror den måten dere jobber på med innsatstrappa kan være en måte å si vi kan få til bedre kvalitet uten å øke kostnadene tilsvarende. Det viser denne forskningen. Vi har tatt alle kommunene, sett på alle regnskapene for 24, helt ferske tall, kom 17. mars, og vi ser ikke noe sammenheng mellom kostnader og kvalitet, eller størrelse på kommunen og kvalitet. Vi ser heller ikke sammenhengen med inntektsnivå og finanser, slik at det betyr at kommuner har en tendens til å bruke de pengene man har.
Det viktigere hva du gjør enn hvor mye penger du egentlig bruker.
Mm. Så hva god styring av kommuner, og hva kan vi lære av de? Og vi ser det at ledelse over tid, og vi ser en annen ting, samarbeide, politikk og administrasjon. Dette møtet et godt eksempel på hva man må gjøre mer av fremover. For det blir ikke, og nå hørte jeg statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet i går si det, at vi i en så krevende situasjon internasjonalt, at det blir ikke mer penger til helse- og omsorgssektoren i Norge, sannsynligvis, hvis vi skal ha så store økninger i forsvarsbudsjettet, og vi nødt til å tenke beredskap, vi må samarbeide med forsvaret, også på helse- og omsorgstjenestene, så vi må gjøre ting annerledes, og da det kontinuitet i ledelse, det å sørge for at de lederne som her nå orker å stå i dette presset og tenker at dette spennende. Jeg oppfatter at innsatstrappa gir dere litt energi, selv om det krevende. Så kommer vi til hvordan gjør Vestre Toten det da? Dere gjør det bra på mange måter, og vi vet dere har havnet på Robek, så helt bra det jo ikke. Men det betyr jo også at dere har gjort mye riktig, og det må dere jo fortsette med nå for å komme dere ut av Robek.
Men i vår kåring så kårer vi altså dere blant den beste tredjedelen av kommuner i Norge. Men det mest imponerende jo egentlig den effektiviteten dere har, og hva får dere ut av pengene. Mm. Og der dere på 33. plass, altså der dere blant de 10% beste kommunene i Norge. Dere får det mest for pengene. Men den store utfordringen deres finanssituasjonen deres. Dere har ikke god nok finansielle evner. For mye lån, for lite fond og for dårlig driftsresultat. Det grunnen til at dere detter så langt ned, for på finanssituasjonen deres så har dere spilt ut mye av kortene. Der kommer dere på 292. Plass i Norge.
Men Østre og Vestre Toten mer effektive enn Gjøvik. Det beviser jo også at størrelse ikke alt å si. Dere får til mye, og vi ser på effektivitet som sammenhengen mellom kvaliteten i tjenesten og kostnadsnivået. Så vi prøver nå å diskutere litt mer presist, ikke bare hvor billig man driver, men også om man får god kvalitet ut av det. Så de kommuner man nå vil reise til, det de som driver billig og bra. Ikke nødvendigvis der jeg kommer fra, Bærum, som driver bra og dyrt. Det lite
ganske greit og det skikkelig dyrt.
Ja, ganske greit og skikkelig dyrt. Det holder ikke. Så dere må lete opp disse gode kommunene, og noen av de i innlandet, det kan jeg si. Dere flinke på alle sektorer, bortsett fra barnevern i denne nyeste analysen. Og så det standardavvik, og så sier vi, vær litt forsiktig med disse standardavvikene. På grunnskole så det litt usikkert hvor bra dere men på pleie og omsorg, så det kjempegode i vår måling.
Altså et standardavvik på 0,4-0,5 mot nasjonalsnitt, som har vel vært 0, det en tydelighet. Når det mer enn 0,4 noe i utslag en eller andre veien, så det tydelig forskjell.
Ja. Når man da tenker, ja, det noe greit nok, og skåringer og rangeringer, og vi enige. Rangeringer, det litt morsomt hvis man kommer og gjør det bra, men det som vi tenker å bruke dette verktøyet til, og som vi tror at dere kan ha glede av, det å gå inn i hver sektor, også dere som sektororienterte politikere, se på grunnskolen, hvordan måler vi kvalitet i grunnskolen, hvordan måler vi kostnadsnivå i grunnskolen, og her ligger det på 162. Plass. Oppe til venstre ser vi utviklingen de siste 3 årene.
Stadig bedre.
Vi ser hvordan dere gjør det i forhold til kommunegruppa, og snittet i norske kommuner i Norge, der gjør dere litt bedre på kvalitet, så å si blink på nasjonalt snitt, litt dårligere enn kommunegruppe 7, som dere tilhører. På kostnader så dere billigere enn snittkommunen i Norge, men dyrere enn kommunene i kommunegruppe 7, som en tøff gruppe å være i. Så dere litt mindre effektive. Og så ser vi hvordan dere gjør det da på grunnskole, på skolelokaler, skoleskyss. Altså det en ren KOSTRA-analyse, som dere har vært igjennom flere ganger som politikere, har vi hørt. Men så det den diskusjonen at vi ser på kostnadsnivå og kvalitet, hver for seg og sammen. Og her ser vi at dere har utfordringer som vi har tatt med inn i den helhetlige innsatstrappa.
Så spørsmålet til dere jo, hva kan vi gjøre enda smarte som gjør at vi får til enda bedre tjeneste for mindre penger? Mm. Her igjen.
Så vi tenker at vi straks, nå skal jeg skal vise dere pleie og omsorg også, så tar vi pause. Men det som skole også måles på, det trivsel. Skole et godt eksempel på at vi kan måle god kvalitet, fordi her måler dere elevundersøkelse, dere måler kompetansenivået til lærerne, dere måler resultatet på nasjonale prøver, og vi har prøvd å balansere de, og så sier vi en god grunnskole fører til at folk fullfører videregående skole. Det egentlig lykkeoppskriften i Norge. Fullfører du videregående skole, så går det deg som regel mye bedre enn hvis du ikke gjør det. Så hvordan hjelper flest mulig gjennom, det grunnskolens store mål. Her ser vi at dere sliter big time, og det gjør flere kommuner i innlandet. Hva kan vi i huleste gjøre for at flere fullfører videregående opplæring og videregående skole? Så det liksom det et alvorlig mål som dere da ikke oppnår i skolen i dag. Så vi tenker liksom å bruke denne informasjonen til å si det ikke godt nok i dag. Vi får ikke god nok kvalitet av alle de pengene vi bruker på grunnskolen. Masse penger. Den nest største sektoren i Vestre Toten. Så vi nødt til å hjelpe grunnskolen til å lykkes bedre. Og det ikke bare grunnskolen som står alene med å lykkes med dette. Det må alle stå sammen om. Så med det så tar vi 10 minutters pause.
Skulle ikke vi ikke se det?
Nei, jeg tror vi...
Ja, det kommer etter pausen.
Ja, da kommer pleie og omsorg etter pause. For her det fest og moro. 10 minutter, da klokka
14 over,
kvart over. Vi lokket med gode tall på pleie og omsorg. Og det noen av dere som sier det litt lite bak der, og det, heldigvis så blir jo dette offentlig, og dere kan laste det ned, og det også en rapport for alle sektorene. Vi går ikke gjennom alle sektorene nå, men vi gir en smakebit på den andre store, største sektoren I kommunen, pleie og omsorg. Så vi klar over at det litt smått, så vi hør på oss, og så laster dere ned og studerer. Men eneste ulempen med å være så bra, jeg snakket også litt med lokalavisa, ikke sant? At dere gjør jo mye bra, selv om dere da faktisk handler på Robek. Så det jo også noe med å klappe seg litt på skulderen og si, fortsett med dette. Her det jo sånn at flere bør reise til dere av flere grunner, men denne sektoren fantastisk kostnadseffektiv. Så har man noen og får til god kvalitet. Og da lurer vi på, her lever jo dere opp til den analysens konklusjon, at det går an å få til god kvalitet for lave kostnader. Og det blant annet at dere har satset ikke bare på en tjeneste på sykehjemsektoren. Dere har satset på mange ansatte med fagutdanning. Dere ligger over landet. Dere sliter med ansatte med høyskoleutdanning. Der dere færre, 0,7 standardavvik, da har dere betydelig færre. Men dere har mange innbyggere over 80 år uten tjenester, og det ser vi på som en kvalitet. Og da det noen politikere som stusser litt og sier, det god kvalitet da? Det ikke liksom alle skal få, og en god kommune at alle får akkurat det de ber om? Og det kan kanskje ha vært bra for noen år siden, men det I hvert fall ikke bra fremover.
Og her endrer også lovverket seg litt fremover, for det kommer nå I år en veileder til loven I helsetjenestene, som sier at ressursbruk og nytteverdi skal måles inn med mot hverandre. Det ikke om du bare rett til, men hvis det en uforholdsmessig høy ressursbruk, så skal du ikke ha tjenestene. Mm. Og det en ganske stor endring I lovverket som kommer nå.
Så har det skjedd litt på offentlig statistikk, så det blitt litt mer presist med to nye KOSTRA-funksjoner, 257 og 258, som også viser at vi tror at dere kan med fordel gjøre grep I den helt ambulante tjenesten, den som altså reiser ut til folk der de bor. Vi ser at vi tror at både lokalsamfunnene og måten dere har rigget dere på gjør at kulturen at man roper ikke om hjelp med det første, så vi tror mange innbyggere både spreke og klarer seg selv, hjelper hverandre. Det en veldig god verdi I Vestre Toten. Vi tror dere bruker masse teknologi, eller vi vet det, altså det ikke noe vi synser om dette. Dette rene tall fra helsedirektoratet, viser at Vestre Toten godt I gang med velferdsteknologi og digitalt tilsyn. Det to av de teknologiene som også gir mest effekt. Her mener vi at det å være bedre enn landet ikke holder for Vestre Toten, så dere jo nødt til å bredde dette mye mer. Mye, mye mer, og det jobber alle kommuner med. Men I hvert fall, veldig bra. Eneste negative hvor I huleste skal denne sektoren spare da? Hvis de de tiende mest effektive I Norge. Så liksom vær opps på det politikere, at ikke liksom tenk at denne sektoren kan så lett hente inn andre ting enn det å jobbe på tvers. Så det at Trines folk ønsker denne innsatsrappen velkommen, nok også fordi de allerede godt samarbeid med NAV. Noe av det vi nå snakker om, Kristiansand og sånt, det gjør dere allerede I dag. Og dere hører gode historier allerede om at det jobbes på tvers. Dette rammeverket får vi I hvert fall høre fra flere ledere fra flere sektorer, at dette svaret for Vestre Toten hvis dere skal klare bærekraftig tjeneste fremover. Å få til bedre, smarte måter å jobbe på, og få ut den ubrukte arbeidskraftressursen. Dere har for mange unge som står utenfor. Ungt utenforskap stort. Hvordan I huleste kan de få arbeidserfaringer, blant annet inn I det kommunen trenger hjelp til?
Så betyr det at hvis dere skal gjøre noe radikalt annerledes så må dere også gjøre det før tjenesten kommer inn. Unngå behovet for tjenesten I sin helhet.
Den siste smakebiten før vi også humper litt om boligpolitikk, det administrasjon. Det en tendens til, og administrasjon jo ikke bare kommunedirektørens ledergruppe og stab- og støttefunksjoner på rådhuset. Det alle disse funksjonene, det også dere. Det også at vi sitter sammen såpass mange. Politisk styring en del av det, kontroll og revisjon en del av det. Og det også flere tjenester. Men den største summen her administrasjon. Og her ligger dere litt billigere enn kommunegruppa. Og så sier vi, hva skal den strategiske ledelsen I en kommune måles på? Så dette har vi jobbet med for å utvikle noe som vi tror litt bedre enn det som har vært. Vi mener strategisk ledelse skal måles på det totale sykefraværet I kommunen. Så hvis man har en bra innsatstrapp, men hvor ansatte frustrerte og hvor ikke innbyggerne får gode tjenester, så blir folk syke. Dere lite grann dårligere enn snitt i Norge. Dere har en sykefraværsprosent på 8%. Og det høyt. Og for høyt i Norge. Så hvordan kan vi ta vare på at færre trenger å være syke og også bli sliten av jobben?
Noe av det viktigste vi ofte driver med, det å skape kontinuitet i tjenesten. At folk jobber i store stillinger og vedvarende i samme sted over tid. Når vi snakker om lav ressursbruk og høy kvalitet, så det ofte knyttet til kontinuitet i tjenestene. Vi ser også at dere har en lavere andel stillinger i store stillinger enn det vi har i resten av landet. Det kvalitetsøkende, reduserende ofte å være der.
Så jobbe med disse tingene, store stillinger, kontinuitet, pasientene får det bedre, elevene får det bedre, barnehagen får det bedre, man kjenner familien, man kjenner barna, man kan kjenne pårørende.
Barnevernet kan følge på over tid.
Ja. Alle ser at dette en fordel, og det å være veldig krevende. Så den situasjonen Vestre Toten går inn i nå, inn i Robek, også krevende for ledelsen, politisk ledelse, men også lederne. Så å spare på ledelse i Vestre Toten sannsynligvis ikke lurt i en situasjon hvor dere må omstille. Så i tillegg til at lederne skal drive kostnadseffektivt i Robek, så skal de altså snu en kjempeskute, og de skal også jobbe sammen med det politiske med at innbyggerne ikke skal ha akkurat det samme som de har hatt før. Det en enorm kulturendring som må snus. Dette krever ledelse, og det det vi har sagt. Den eneste forskjellen vi finner i norske kommuner i dag, på flinke kommuner som får mye velferd ut av kronen, faktisk stabil ledelse og godt samarbeid, politikk og administrasjon. Så ikke bli fristet til å tenke at ja, men alle penger skal gå til innbyggerne. Ja, det vi jo veldig enige i. Men da trenger du jo ledere som sørger for at det skjer, innfører teknologi, sørger for samarbeid på tvers. Dette krever oppfølging.
Sørger for at alle spiller sammen, rett og slett. Det vi viser her, Rune, det boligmassen, og her ser vi den røde zonen. Det jo andel av innbyggerne som bor i enebolig, den gule småhus. Den mellomlysehuste grønne leiligheter og den mørkegrønne bofellesskap. Og her ser vi at dere og veldig mye av de kommuner vi vil sammenligne dere med har en voldsomt stor andel av eneboliger. Det betyr at man bor spredt. Det betyr ofte at tjenestene tungdrevne og det lang avstand til tettstedskvaliteter hvor man kan så skjøtte sitt daglige sosiale og forretningsmessige behov.
Så vi tror at folk, noen kan få lov å bo i eneboligen sin til de dør, og at det det beste. Men vi tror faktisk at enebolig en dårlig løsning for folk som trenger mye hjelp, hvis den ligger feil. Så at flere får muligheten til å velge en annen boform enn å fortsette å bo i eneboligen sin, det en god kvalitet. Så det håper vi at dere...
Ja, vi legger også merke til at denne Kostra-gruppen som er naturlig å sammenligne seg med, og sentralitetsgruppen, har da en helt annen profil enn dere.
De har masse flere leiligheter, og spørsmålet det bra eller dårlig? Vi tror det bra. Og det rom for dette, og dere har en byggebransje som ligger nede for telling, som trenger denne type prosjekter, og flere sosiale entreprenører som også faktisk har tro på å bygge sånne boliger som dere trenger fremover. Boliger med servicefunksjoner, samlokaliserte boliger, boliger hvor flere mennesker løser sine behov gjennom måten de bor på.
Det vi viser her hvordan innbyggere over 67 år, at de forventer at de bor på de ulike trinnene, og i dag så det...
72% av alle over 67 år bor i enebolig i Vestre Toten. Spør, hvem det skal spørre om det greit? Til nå så sier veldig mange, både politikere og andre, sier ja, men det må jo være greit. Det veldig viktig kvalitet. Spør du hjemmesykepleien hos dere, så vil jeg påstå at de kommer til å si at veldig mange av de går til ikke bor greit. Ikke for dem. Når dere har et høyt sykefravær, så har jeg sagt det før til mange politikere, hvis dere bryr dere om de ansatte som også innbyggere, så må dere bry dere om at folk må bygge om badet sitt. Hvis det for lite til at du kan komme inn og gjøre løft inn på et skrøpelig bad på en enebolig, og det ødelegger ryggen til helsepersonellet, så har dere et ansvar for å sørge for at folk må følge med og skjerpe seg og bygge om det badet sitt, hvis de vil ha hjelp inn på det badet. Hvis de klarer seg selv, så skal vi ikke blande oss.
Det vi viser her, det at hvis da folk bor i samme type omfang som de bor i dag, fremover i tid, hvordan ville da boligmassen beveget seg her? Altså, her trenger vi, eldre vil legge beslag på flere eneboliger i fremtiden hvis de bor på samme måte som i dag. Men det ikke gitt at vi skal ha det sånn. Hva hvis vi endrer profilen? Den øverste profilen viser innbyggere over 67 år. hvordan de bor i dag, forholdsmessig prosentuelt fordelt. I midten viser vi hvordan de vil bo i framtiden hvis de bor på samme format som i dag, etter sin alder, etter sånn som SSB framskriver. Men det vi stiller spørsmålstegn til, hvordan vil vi klare å dreie behovene for tjenestene og effektiviteten i tjenestene hvis vi utfordrer til å bo på en annen måte? Det vi ser, den nederste, der har vi en mye større andel av leiligheter, altså den grønne zonen her.
Hvis dere da, det vi tenker her, her blir det ikke færre eneboliger. Vi snakker ikke om å tømme eneboliger, vi snakker om å bytte ut eneboligene med eldre skrøpelige, med unge, lovende, yrkesaktive, både på den ene og den andre fabrikken i Raufoss. Så dere, deres eneboliger er attraktive for den gruppa som ikke trenger hjelp i boligen. Så få tømt noen av de eneboligene, og det er et politisk ansvar å ha en arealplan som bygger nok leiligheter i sentrumene i Vestre Toten. Og jeg har reist rundt i hele Vestre Toten og vet hvor dere har butikk, og vi mener det må tegne opp kart og si veldig tydelig hvor det skal bygges og hvor det ikke skal bygges. Både miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. Vår påstand er, skal dere gå for de store pengene? 27 færre årsverk trenger helse- og omsorgsfolkene hvis dere bare får bygd leiligheter hvor skrøpelige folk med behov for tjenester flytter til.
Vi mener også at hvis dere endrer til den profilen var i bånd, så kan dere møte veksten med 27 årsverk bare på grunn av boligpolitikk.
Når vi snakker med eiendomsfolkene deres, så synes de det spennende. Dere har noen planer for dette, og vi tenker, husk på det, vi snakker bare om de eldre over 67. Men dere har en flyktningekrise som dere håndterer og ved å ta imot mange. Og dere har jo fylt med et vanvittig spennende arbeidsmarked, hvor dere er blitt en hub med en av de kommunene som skal tiltrekke seg masse kompetanse. Og gjett om de også er interessert i leilighet da. Så det kommer til å bli en voldsom kamp, og det eiendomsbransjen sier, de første som nå sørger for at sine eldre kjøper leilighet, tjener mest. De som blir sittende i sine eneboliger og tror at det er en veldig verdi, de kommer til å tape, tape økonomisk. Så det er liksom hjelp folk, det er mer enn nok eneboliger i Vestre Toten til at alle kan velge det. Så håper dette tallet inspirerer dere til å lage noen arealplaner som det er litt sus over og litt etasjer over.
Skal jeg kanskje bare kjapt vise et eksempel. Her viser vi Tømmekaja, som er et eksempel på en utbygging i Skien, hvis vi kanskje ikke bygger for lang tid.
Nei.
Jeg tror du har skjønt budskapet om å bygge mer leiligheter.
Ja. I Skien så sa de det at alle vil eie hos oss, og det tror jeg jeg har hørt her også. Vi er vant til å eie eneboligen vår, og vi vil ikke flytte på oss.
Og vi får ikke noe for den eneboligen vi har, så vi har ikke råd til å kjøpe.
Samme sa de i Skien, og så har jo med meg en utbygger sammen med kommunen fått 500-600 eldre nå som bor på Tømmekaja, og det er 100 eldre i kø. Og de, hva tror dere? De ser nå det som en gullgruve å selge eneboligen sin til 1,5 million, og kjøpe leilighet til flere, ikke sant? Og leie leilighet. Så da bruker de den 1,5 millionen til å leve et godt liv, og så er de garantert husleie indeksregulert, ikke mulighet for å øke husleien utover at en minstepensjonist kan bo der resten av livet. Så det er et spennende konsept som vi anbefaler de fleste kommuner å i hvert fall høre med hva er det Skien har fått til her, for alle andre kommuner vi hører om sier at dette går ikke hos oss, og det må vi slutte å si dere. Hvis vi mener det kommunal kollaps, så må vi begynne å snakke om, ja, men vi filler den heller. Hvordan får vi til dette hos oss? Og det ikke bare utleie. Det veldig mange spennende konsepter. Og utbyggere sier at Husbankens virkemidler ganske spennende. Det nok til å komme i gang. Så få fart. Raufoss ideelt for stor utbygging. Yes. Da går vi på personlig.
Vi har jo snakket om at det viktigste å gjøre gode valg. Gjøre gode valg, det koster mindre. Det vi skal gjøre nå å fortelle to personhistorier, hvordan de personene har fått muligheten til å gjøre ulike valg, og hvordan vi har tilbudt dem ulike tjenester, og hvilken effekt det har hatt for innbyggeren. Og konklusjonen her at bedre tjenesteløp ikke nødvendigvis bør være dyrere. Vi kommer til å vise det diametralt motsatte. Bedre tjenesteløp billigere og bedre.
Så, vi skal fortelle historien om Jots. Jots der oppe til venstre, og Mats. Jots, han beskriver vi som en person med demens, og så forteller vi hans forløp gjennom 18 år.
Så må dere følge med, for vi kommer til å spørre etterpå hvordan dere tenker at deres Jots kommer til å møte, om de får dette normalforløpet, et klassisk forløp, om de får det reaktive løpet, eller om de får det proaktive løpet.
Ja, så normalforløpet, det sånn vi tenker, sånn, normalt sett så vil kommunen oppføre seg sånn med Jots. Og dette har vi sjekket ut med kommuner, at stemmer sånn tåler greit. Jo, han 70 år, og veldig ofte så det, det begynner lenge før man får demensdiagnosen. Så her begynner han å slite med, han bor da i sin egen bolig, og han en aktiv pensjonist, men han begynner å slite litt med å finne ord. Og det kan være et første tegn. Så ser vi i en alder av 73, så begynner han å rote med spisingen også. Det altså et av hovedproblemene med demens, det at man kan være glad i mat, men man glemmer å spise. Så det jo både hva man spiser og hvordan og at man spiser. Så her ser man ofte det at noe av problemet dukker opp at mennesker, også i Vestre Toten, går ned i vekt uten at noen får tak i det. Hverken fastlegene eller hjemmesykepleien. Men her så det hjemmesykepleien som førstemann som dukker opp, og da vi på trinn 7 allerede. Bang opp til trinn 7. Det
kometkarriere?
Det kometkarriere, eller det fornuftig? 45 minutter, og de passer på at han får ernæring. Her gjør hjemmetjenesten en veldig god jobb. Men de føler at de har dårlig tid, for dårlig tid til å sitte ned og spise med en person med demens som kanskje bruker litt mye tid på det. Så forfaller daglige rutiner. Det heller ikke uvanlig. Demenssykdom progredierende. Man blir dårligere dessverre. Det en fæl greie, men det mange som har det. Og han får da hjelp praktisk, og det på trinn 6. Så i en alder av 81, altså med de tingene der, så det veldig mange personer med demens, ganske utbredt demens, som klarer seg hjemme. Så ikke gå i den fella og tro at du dement, så må du på noe sykehjem. For du kan bo hjemme, men man bør følge opp. Og spørsmålet det godt nok å følge opp sånn? Vi tror at en del pårørende ikke synes dette godt nok. I en alder av 81 så får Joss også tilbud om dagsenterplass 2 dager i uken. Mange pårørende spør, vi har flere, det mulig å få flere dager i uken? Kunne vi liksom hatt et avlastningstilbud litt oftere? Men her det 2 dager i uken. Gruppetilbud spesielt tilrettelagt. Det har dere også. Og det på trinn 4. Så hvor mye skal vi ha av det? Så det fordi spørsmålet. For hvis ikke man har dette, så havner man også fortere på sykehjem. For det det eneste stedet som kanskje kan gi forsvarlig hjelp hvis ikke dette godt nok utbygd. Så her bor han, og i denne historien, 2 år på trinn 11 på Gimle. Og det gjør han fordi det også den normale oppholdstiden for personer med demens nå på sykehjem i fjor. Var 2 år. Men den på vei til å gå ned. Og man tenker ikke at man kan ha 2 år på sykehjem for alle som får en demenssykdom. Hva gjør man da?
Så jo alternativet dette reaktive løpet, det kaller vi også ofte forbrukslånstrategien. Der vi stikker hodet i sanden og tror det går over.
Ja, og det viser seg å være lite lurt, det kan vi love dere. Så vi vil veldig gjerne vite om dere tror mange møtes på denne måten. Men her han jo 70 år og samme opplegg, og han begynner å slite med å finne ord. Men det skjer ikke en pøkk før han 75. Og da har han over tid hatt liten appetitt og mistet kroppsvekt, gått ned, og det utrolig farlig, og det står jo også i nasjonale retningslinjer at personer med demens, og dette med matomsorg utrolig viktig. Og det helt riktig. Jeg jo sykepleier i bånd, og hvis du slutter å spise eller glemmer å spise, går ned i kroppsvekt, så hovedårsaken til sykehjemsinnleggelse at du faller, brekker lårhalsen, fordi du faktisk blir svimmel når du reiser deg, og det ofte på grunn av underernæring. Så dette med mat mye viktigere, også medisinsk, enn man egentlig vært klar over. Nå jo det løftet opp i nasjonale veiledere. Så en kveld så får ikke sønnen kontakt med han, og det kommuner og offentlige veldig gode på, det beredskap og krise. Så på krise så vi jo bang inn. Og da ofte, hvis dere politikere får høre om dette, så det jo brennpunkt.
Det går jo ikke.
Det går ikke. Og han forsvinner ut på en veranda og blir funnet. Og alle synes jo dette uverdig og upassende, og dette, sånn kan vi ikke ha det. Og så smeller vi til og sier, ja, da må han følges tett opp, for det ikke noe ledig plass. Og så det inn på en bemannet bolig, og det skjønner ikke Joss noe som helst da. For han har jo
mindre evne til å orientere seg i nye omgivelser.
Ja, så han blir litt, han har lyst til å, han skal jo hjem, og han har utferdstrang, og det krevende for personalet, og det han stikker av, og de må følge han opp. Og her blir han boende i 12 år. Og veldig ofte ikke noe uvanlig historie. Og det synker noe på slutten, men I 12 år I et bofellesskap kan være en god løsning, men ikke med en sånn inngang hvor du har funnet for frossen ute på tur.
Og så skjønner du jo selvfølgelig at proaktiv innsats, det betyr at det noe tidligere. Det ikke nødvendigvis, alle lykke ikke at alt kommer tidlig, men det tidlig og gir effekt.
Ja. Og det jo dette vi har lyst til, at dere jobber etter, fordi vi ser fagfolk får ikke energi av å spare penger. Og det å komme inn I Robek ikke noe mer morsomt for ansatte heller, og sikkert ikke for dere politikere heller. Men det å få lov å tenke selv I en sånn situasjon, og få lov å jobbe sånn som dere allerede gjør mye av, da. For dere nummer 10 best på pleieomsorg, så gjør dere mye riktig her. Men vi tror, også har jeg snakket med Trine, og her kan dere få enda mer muskler I denne tjenesten. Og da det 70 år, sønnen bekymret, pårørende skjønner jo at far roter. Hvem tar man kontakt med? Jo, man ringer en venn, og det kan være kommunen. Og da det demenskoordinatoren I kommunen man får kontakt med.
Skal dere som politikere stille spørsmålet, har vi det? Har vi nok kapasitet til det, for eksempel?
Ja, og dette uten vedtak. Så her kan du ringe en ekspert på demens og få hjelp. Noen bør også gå til fastlegen sin, men du kan også gå til demenskoordinatoren som kobler fastlegen og dette. Og vil komme hjem til deg, se, legger da et forebyggende hjembesøk, legger en plan fremover, tenker litt at her kan ikke Joss bo. Det kjempeviktig kompetanse at denne demenskoordinatoren vet hvordan demente kan klare seg selv I egen bolig. Noe av det brandvesenet har sagt her også, et problem jo at folk kan være farlige for seg selv og naboene, fordi det brenner ned, altså de glemmer å slå av komfyrer og andre ting. Så brandtilsyn og forebyggende hjembesøk, digitale løsninger for det, og også løsninger for at det kan være brandforebyggende å flytte. Så sammen legger de en plan, og det som skjer her jo det som ikke alltid kan skje, fordi folk har jo ikke private bokollektiv. Eller løsninger hvor man enten samarbeider med ideelle organisasjoner, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Diakonhjemmet driver med dette I Oslo. Det mange organisasjoner som ser at det kommunale trenger litt hjelp. Hvem kan drive private bokollektivløsninger for personer med demens? Joss så heldig å få tilbudt et sånt sted, og flytter mens han vet hvem han og hvor han bor, og bli trygg der.
Ja, vi kan jo nevne eksempel, Rune. Vi jobbet med Re kommune, som nå Tønsberg kommune. Der var det 8 bønder som gikk sammen og bygget et bokollektiv sammen, hvor de tok mødrene ut fra kårboligene og satte dem I dette bokollektivet. Det var den beste investeringen gården noensinne har gjort.
Det at Joss flytter ut, han kan faktisk også pårørende valgte her å ikke selge, men leie ut, og gjorde at han fikk dekket utgiftene sine for den husleien som kommunen tar da, eller som han måtte betale det private borettslaget. Her kan man tenke at noen av disse boligene I rådhuskvartalet, og et bokollektiv og ikke et sykehjem. Så han, her kan han leve lenger, skjønner du. Det det som fantastisk, for her får han også et aktivitetstilbud, og jommene ikke Røde Kors innom også med en dyrevenn, og man har en matvert som også hjelper han til å spise, og slik at bemanningen her I det private bokollektivet veldig effektivt, for de har fått til å utløse ressurser I nabolaget.
Og nå har jo lært seg å bruke mye teknologi mens han har en næringsevne til det.
Ja. Her medisindispenser for å hjelpe dem til å ta medisinene, GPS slik at han kan gå og bevege seg ut uten å bli utrygg. Han får digitalt tilsyn. Burde være standard I hele Norge. Skjønner ikke hvorfor ikke vi ruller ut digitalt tilsyn, det sier KSO. Det overmoden teknologi. Og det et kjempeproblem med å rekruttere nattevakter. Det mye tryggere tilbud. Digitalt tilsyn I alt som heter leiligheter hvor personer med demens bor. Da kan de få lov å holde på inntil de eventuelt til fare for seg selv.
Så vi skrevet inn I denne historien at han også bruker et lokalt mattilbud. Altså han går I en kafé og spiser. Og hvis han ikke I den kaféen over lang tid, så ringer denne kaféen til hjemmesykepleien og sier at nå må du følge opp Joss. Det har jeg ikke opplevd andre steder, men det også hvordan vi tenker at vi kan utfordre og bruke lokalsamfunnet på en helt annen måte.
Så det sånn at vi tror at sykehjem også for noen personer kan være det riktige stedet. Kanskje I noen måneder, kanskje ikke. Jeg har akkurat vært pårørende til en far som ligner litt på denne historien, og han fikk lov å dø I det bokollektivet sitt I Oslo. Det hadde de aldri opplevd før, at pårørende ville at han skulle få bli I den boligen som han var kjent I. De tilbyr han da et dyrere trinn på trinn 11. Lykken jo å komme til Gimle, liksom. Det var det ikke for min far. Så, og ikke for oss.
Litt interessant var det også for tildelingsenheten i bydelen der han bodde, var at Rune kom og sa at vi bør gi han mer aktivitetstilbud på det tidligere trinnet. Det vil holde han lenger hjemme, og det lønnsomt for dere. Mm. Ikke så veldig vanlig at pårørende tar den rollen, men han visste jo selvfølgelig at det lønner seg. Ja.
Så kan dere ha en del reiseavstander, og der det også en del som sier at er det bare et problem? Nei, det kan være at personer med demens kan bo i sin egen bolig, være godt kjent, bli hentet av en minibuss, med geriatriske sykepleier som kjenner til demensdiagnosen og greier å lokke med seg personer med demens ut på tur, og så bussturen en del av opplegget. Så jo lengre du bor unna, jo lengre busstur, og jo mer fantastisk dag har du hatt. Så det flere kommuner som forteller at dette opplegget også kan kombineres. Så vi tror veldig på dette, og så har vi regnet på det, Einar.
Ja, vi går ned i detaljene på alle tjenestene, og ser vi hva kommer hver av de tjenestene Johs møter i de tre forløpene til å koste da, i kroner og øre hvert år. Og det vi ser her i normalforløpet, så kommer den livsløpskostnaden hans i kommunens tjenester være ca. 6 millioner kroner, eller tilsvarer 7,5 årsverk. Mens i det proaktive løpet, der vi kommer tidligere inn, der ser vi at kostnadene begynner tidligere. Vi må ha råd til å finansiere den tidligere innsatsen selvfølgelig, men den kommer til å koste mye mindre, 4 millioner kroner, eller bare 2,8 årsverk. Og her ser vi også at årsverkskostnaden, eller årsverksreduksjonen, sterkere enn kostnadsreduksjonen, fordi er mye av jobben logisk, altså uten personinnsats. Mens denne forbrukslånstrategien, alle vet at forbrukslånsrenter dyre, den regner vi at det vil koste ca. 10 millioner kroner på hans levetid, og legger beslag på 12,9 årsverk. Vi mener jo da åpenbart at det proaktive livet et bedre liv for Johs, bedre liv for kommunekassa og bedre liv for de ansatte i kommunen.
Da det ikke sykehjemsplasser vi trenger her. Da det trygge boforhold, det aktivitetstilbud, det avlastning for, foreldre, for pårørende, det mattilbud, det transporttilbud. Alt dette koster. Dere må putte noen penger inn i dette for at det her skal bli Det alt for stort utfordring.
Men det en utfordring for dere? Det tull og fjas det vi driver med? Vi tror ikke det, for vi tror at dere har 327 personer som et eller annet sted på Johs sin reise her. Hvis vi hadde klart å bevege alle de fra et normalforløp til et proaktivt løp, så kommer dere til å spare 33 millioner kroner årlig over tid. Hvis dere går den gærne veien og betaler forbrukslånsrenter, kommer dere til å bruke 62 millioner kroner mer enn i normalløpet.
Vi tror at Johs, bruker vi innsatstrappa til Johs, og det noen som gjør det, ja, lager en demenstilbud i den innsatstrappa, sier, hvis du har 327 personer, og alle de skal ha et aktivitetstilbud, og så spør du pårørende, og så sier de, det holder ikke med en dag i uken, og så sier de, ja, men det det vi har, vi har ikke råd til noe mer vi. Så sier de, men hadde vi fått tre dager i uken, så hadde han kunnet bo hjemme et år til. Så vet vi at ett år på Gimle koster 1,5 millioner. Aktivitetstilbud to ganger til i uken koster 40-50 000. Skjønner dere? Dette kan dere gjøre praktisk ved å bruke innsatsstrappa.
Aktivitetstilbudet bør ikke bare være åpent på dagtid, det kan være åpent på helg og i kveld, og det bør ikke være på dagsenter i gang, det kan være en tur med bussen.
1,5 millioner, da kan en person et årsverk flytte inn til oss, ikke sant? Så vi snakker om det altså. Og så har vi historien om Mats, en rask historie.
Ja, for det dreier seg om jo egentlig å treffe på tidlig innsats. Hvordan treffer vi her? Og denne folkehelseperspektivet vi har, det jo ikke selvfølgelig bare eldreomsorg vi snakker om, men dette viktig for Johs, det for Mats også. Og Mats, han en 16 år gammel gutt, opptatt av venner, jenter, fotballmusikk, og har en mor som har hatt en tøff ungdomstid med rus og psykiatri. Så han fikk tilbakefall i rusen da barnefaren flyttet ut da Mats var 2 år gammel. Og nå følger vi Mats i det samme løpet. Mats begynner her i barnehagen, mye trøtt, amper, og det ofte vennene av moren som henter og leverer han. Det gjør at vi etter hvert setter inn og søker om å få spesialpedagogisk oppfølging som i en alder av 5 år. Videre så i andre klasse. Mats har mye av undervisningen tatt ut av den normale klassen, mye konflikt med de andre elevene, jobber mye på basen. Han meldes ut av SFO, passer ikke helt inn der. I alder av 10 år, kontaktlæreren til Mats bekymret for hjemmesituasjonen og kontakter et psykisk helseteam, som over en kort periode foretar hjembesøk og foreldreveiledning. I alder av 11 år følger Mats 20% av undervisningen på basen ut ungdomsskolen. Han tildeles også en assistent i 80% på grunn av adferd i klassen. Hva da, hvis vi kjører det reaktive løpet? Begynner på skolen som før, ingenting skjer, mor har søkt om hjelp, ikke fanget, søker ikke om hjelp, blir ikke fanget opp av systemet, settes ikke inn noe hjelpetiltak, begynner på skolen, hadde mye fravær i skolen, lite nytte av tilrettelagt undervisning, deltar ikke på SFO eller fritidsaktiviteter, mye alene, i en alder av 11 år akutt plasseres Mats i barnevernet, utvikler videre atferdsproblemer og blir tildelt assistent i full tid i skoletiden etter barnevernsplasseringen. På ungdomsskolen ønsker skolen at Mats skal ha et alternativt skoletilbud. Det fungerer ikke med det vanlige skoletilbudet, og han tas helt ut av den ordinære undervisningen. Dette en område vi ser i fryktelig mange kommuner, at det skalerer kostnadsveksten. Det blir veldig mange flere av de tilfellene der nå i de fleste kommuner. Hva da? Vi tenker helt annerledes. Vi tenker proaktivt, og vi tenker tverrfaglig innsats. Helsestasjonen reiser ut på hjemmebesøk da moren uteblir fra besøk, tross flere purringer. Altså, her reagerer vi på de tidlige signalene, og vi har kapasitet og ressurser til å følge opp tidlig. Helsestasjonen yter foreldreveiledning til moren etter ønske og samtale med henne. De bistår i grensesetting og yter henne veiledning i rus og psykisk helsehåndtering. NAV følger opp og er i dialog med familie. Mor er i dialog med familieteamet. Her kommer innsatsen ganske tidlig inn allerede som toåring. Vi hører ofte at helsestasjonen sier at vi kan dedikere 95% av alle de problemene dere får på ungdomsskolen. Da det tragisk at vi ikke reagerer på det. Barnehagen Mats får ekstra innsats. Han begynner ikke helt på slutten. I normalforløpet så fikk han innsats det siste året. Her begynner vi tidligere, begynner som fireåring. Vedvarer litt mer og følger også videre med i over på skolen. Mats strever litt med skolen og tidligvis på basen. Frank, støttelæreren hans, tar han også med på idrettsfritidsordningen hvor Mats får spille fotball sammen med de andre gutta. IFO-tilbudet dekkes av kommunen. Frank har en god dialog med NAV og psykisk helsetjenester og bistår moren i hennes utfordringer. Her blir egentlig Frank denne bindeleddet på tvers av alle tjenestene. 12 år gammel får Mats tilbud i kulturskolen, i gitaropplæring og senere deltakelse i band. Veldig kort historie her også. Det normale løpet, det regner vi at koster 2,4 millioner kroner innenfor denne skoleløpet. Det klart at det legger også grunnlag for et løp senere. Dette proaktive løpet, hvor innsatsen tas mye tidligere, mener vi her, koster 845 000 kroner. Eller dette reaktive løpet, det jo kanondørt med nesten 4,7 millioner kroner, mye knyttet til denne skoleplasseringen, hvor det egentlig virkelig faliterer.
Så da har vi fortalt to historier. Vi mener dette innsatstrappa i praksis. Vi oppfatter at dere også syns det som har jobbet med dette ansatte og sånn. Vi tror kanskje det lettere som politiker å stå i denne stormen fremover om at ting kan gjøres annerledes, også et tegn på at vi kan få til mer tidlig innsats i Vestre Toten hvis vi bruker ressursene på tvers. Og dere har gode tradisjoner for det. Så det vi lurer på nå, gå inn på Menti, så vil vi utfordre dere på disse to historiene.
Hvordan møter vi oss og personer med tilsvarende utfordringer? Vi alltid proaktive? Vi alltid reaktive? Eller vi noe sted på veien? Det ligger i telefonen, så ligger det flere valgmuligheter inne enn det dere ser på skjermen.
Så da vi vet at dere ikke vet nok om det til å kunne score alt mulig, men hva sier magefølelsen? Og hvis noen av dere vet en del om dette, så kan dere jo, så har vi noe å diskutere for i plenum.
Menti.com 7841 0508 7841 0508 Dere kan trykke refresh på skjermen.
Ja, det kommer nå.
Der kommer den, beklager. Der vi på. Sånn, nå skal dere ha muligheten.
Takk. Først det Mats og barn med tilsvarende utfordringer. Mats jo bare et eksempelhistorie, men det mange typer matser. 4,5, da man liksom helt sånn.
Midt på tre.
Av og til går det bra, av og til går det ikke så bra, eller som regel så går det jevnt bra. Her det flere av dere som... Og her Einar, har du alltid proaktivt lavt?
Ja.
Vær klar over det, at når du skårer lavt, så det...
Det står også i teksten på telefonen, så dere skal se. Den laveste verdien, da vi alltid tidlig på. Høyeste verdien, da vi alltid sent på.
Det kan være at det litt ulogisk. Men da dere klar over det?
Vi ser om det endrer seg underveis på de senere svar.
Så i så fall så ser det ut som dere tenker at her vi ganske ganske mer ofte tidlig enn sent. Det bra. Og jeg ser dere veldig digitale også. 23 stykker har svart. Vi gir dere noen få sekunder til. Og så det Joss. Joss med demens. Hvor ofte greier vi å være proaktive? Lav score. En hvis dere har alt dette vi snakker om nå.
Skal vi bytte det nå?
Til...
Da bytter vi over til Joss. Altid proaktivt, lave verdier. Altid reaktivt. Forbrukslånstrategien. På høye verdier. Da må vi litt senere inn og være tydeligvis salens mening her. Bjørn, det lønnsomt? Det lønnsomt å være sent inne? Nei. Har du råd til det?
Så det vi har lyst til jo å hjelpe dere politikere og administrasjonen til å ha muskler til å våge mer tidlig i innsatstrappa, og at det også må vises gevinster. For vi skjønner jo at Trine ikke kan ha et aktivitetstilbud på kveld og helg til personer med demens 5 dager i uken hvis dere fortsetter med like mange sykehjemsplasser. Det går ikke.
Vi
har ikke folk til det og har ikke penger til det. Men hvis dere kan tro på noe av dette, så tror vi at dere kan være med på noe veldig spennende, og det enda større grunner for å komme til Vestre Toten for å lære, både av Gjøvik og andre kommuner i Norge. For dette det alle som jakter etter. Da. Bedre kvalitet for lavere kostnader, vi viste analysene. Det fullt mulig. Da må dere gjøre mye av dette.
Og spørsmålet de positive valgene for Mats, de positive valgene for Joss, har vi kapasiteten og evnen til å følge opp og få effekt av dem? Det jo det vi må egentlig stille oss spørsmålstegn til. Det det vi tenker å bruke ressursene bedre, eller bruke pengene på begge sider.
Strålende. Da har vi brukt...
Jeg var litt overrasket at vi kanskje litt strenge her, for det skårer ganske bra på pleieomsorgstjenestene.
Ja, men jeg tror de har litt rett i at her det så mange at det vanskelig å ha god nok kapasitet, så her det litt oftere reaktive enn proaktive.
Ja.
Hvis vi går tilbake til den første scoren, så bare sånn for å si at i hvert fall sånn temperaturmålingen i dag, basert på det dere vet, at vi skal styrke. Vinneren trinn 1, 2 og 3. Og det egentlig, man kunne jo tenkt seg, trenger vi 2 timer for å bli enige om det, men altså, det noe med da å vite hva det i trinn 1, 2 og 3 vi skal satse på, og hvordan jobber vi sammen for å få det til.
Så blir det litt fetisjforskning her nå, men det kan jo hende at hvis dere hadde skårt det på nytt nå, at dere tenker at dette ikke nok, vi må dra enda lenger, vi må dra enda mye mer på de tidligere trinnene for å sikre effekt. Ja.
Men da lar vi den stå, og så vi åpne for... spørsmål og kommentarer og kritiske bemerkninger og alt som måtte være.
Tusen takk så lenge. Da det mulig å tegne seg på talerlista, og førstemann ut representanten Engeskaug Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører, og først og fremst tusen takk til alle som har vært oppe her i dag, og til deg, Tonje, som ordfører, for en spennende og viktig og lærerik økt. Og så bare en lite retting. Vi har ikke mange sykehjemsplasser, men vi har en god del bemannet omsorgsboliger. Bare som en presisering der. For omtrent 2 år siden så stod det hva jeg anbefalt oss å øke kapasiteten på nettopp sykehjem, som bare minner om det. Det mange ting her som veldig forlokkende å dykke inn. Jeg kunne nevnt sikkert i fleng og sti her lenge, men jeg vil likevel peke på særlig hjemmesykepleien som DKK peker på, og oppfordringen om å se på den og i et beredskapsperspektiv. For at jeg har stilt meg det spørsmålet flere ganger, hvorfor det sånn at brandvesenet må ut og hjelpe hjemmesykepleien? Jo, det svaret på det egentlig ganske enkelt, slik jeg ser det. Det for at brand de har en beredskapsplanlegging og en beredskapskapasitet, mens hjemmesykepleien de fyller listen til randen og har dermed ikke sjans til å områ seg med 6 personer for å løfte en pasient opp trappa når det påkrevd. Det et av de eksemplene som jeg vet ofte kommer ifra ifra brann. Jeg ser særlig på brannsjefen her nå. Som har jo adressert at det tidligere også. Så det veldig pekt på at det med kjøring, jeg tror ikke det i denne kommunen her nødvendigvis det som velter lasse mest for hjemmesykepleien her med de avstandene vi har. Vi kan gjøre veldig mye, vi kan gjøre mange ting, vi må også se på egen arbeidsgiverpolitikk i dette her. Det mange ting vi kan foreta oss der. Ta sammenligning med brann for øvrig, det fysisk krevende yrker, der har vi treningsrom. Det har vi ikke i veldig mange andre kommunale virksomheter tilgjengelig for de ansatte som også har fysisk krevende yrker. Vi kan bruke parkområdet våre smartere, tror jeg, på de laveste trinna. Bade- og svømmeplasser noe av det vi bruker minst penger på til alt, ifølge en rapport som vi fikk av kultur her, tidligere i år. Premiere de som parkerer langt unna, koble på mer folk der folk er, og se de ulike tilbudene som gis, kanskje mer under ett. Det er fullt ut mulig å ta en synstest når du på butikken, for å forebygge fall. Det er fullt ut mulig å score ernæringstilstand når du skaper en korøvelse. Eller for den saks skyld ta blodtrykket når du har vært i kommunestyret. Det ikke så mye som skal til. Og så blir det veldig pekt på, det er litt sånn, synes jeg er litt synd, det blir veldig pekt, litt sånn ensidig oppfattet jeg på den gruppa over 67. Det er den gruppa mellom 20 og 67 som vokser mest. Det er cirka 5% av antallet pasienter som dreier 40% av ressursene. Dette her er tall fra KS. Så vi kan ikke bare hoppe bok over den gruppa heller. Per i dag så er det de under 70 som bruker og vil bruke mer enn det dobbelte, ta allmennleger, poliklinisk behandling og innleggelser. Og som et eksempel så tar 4 millioner innleggelser omtrent i år, så er 3 millioner, altså i fjor rettere sagt, så er 3 millioner blant de under 70, og en av dem er de over 70. Så det er ganske store tal og mye å hente her og i de yngre yrkesgruppen, når det gjelder særlig helse- og omsorgstjenester. Så statistisk sett så er det altså vi som er her, og ikke de som er på Gimle, som bruker mest ta den totale kapasiteten. Så savner jeg kanskje i den innsatstrappssammenhengen å se innsatstrappen mer som en rulletrapp i et økonomisk perspektiv. Det er en pasient som ligger høyt i trappa, i det den reduseres, så blir den flyttet helt nederst og begynner på nyttatt. For det da, med det dekk viser til her, så vil trappa etter hvert da flate ut, ettersom vi vet at det koster veldig mye mer å behandle enn å forebygge. Så her kunne jeg sikkert ha stått lenge, men tusen hjertelig takk til deg, og tusen hjertelig takk til alle som har vært her. Dette synes jeg var kjempeinteressant. Takk.
Takk skal du ha. Da det representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører. For det første så er Rødstrømpa kommet oppe her, Mats. Han har foresatt og ikke en mor. Det liker jeg dårlig at det står mor. Det var det. Jeg da en 1960-modell. Jeg et kommende problem. Mulig å være det hele tiden. Det innser jeg. Jeg bor også i enebolig. Den vil jeg ikke vise frem mot disse to fra Bærum, for da reiser de antageligvis ikke til Bærumet. Men på den positive siden så har jeg jobbet i over 40 år, mange 40 år, betalt skatt. Og i mange av de årene så har jeg produsert støtfanger og krasjbokser, så jeg ganske herdig. Men da skal jeg ta litt på denne innsatstrappen, litt sånn trinn for trinn, ikke alle trinn. Trinn 1 og litt sånn oppover, innsatstrappen det nederste. Vi nødt til å bevilge mer penger til frivillighet, og frivillighet ikke gratis. Vi har en meget dyktig frivillighetskoordinator som får penger til å rekke til utrolig langt. Får en del ifra fri gavemidler. Der det snart tomt, og hvis det som vi ser nå, så det kun en utdeling att før det der tomt. Trinn 2, så står det på med småskrift, at det sorggrupper via kirken. Offer ikke livssynsnøytrale sorggrupper. Ikke alle føler seg bekvemme dette her med en kristen vinkling om du i sorg, meg selv innbefattet. Så går jeg til trinn 5 og 8. Boliger. Vi skal legge til rette for samarbeid med utleiere og private utbyggere. Gjør vi det? Fakta jo at et enormt byråkrati til tider får det konsekvent at alt står i stampe i lang, lang tid. Tida peng og utbygging blir mye mer kostbart enn nødvendig om det hadde vært litt kjappere avgjort i saker. Så har vi trinn 6, praktisk bistand, matombringing. Her tok kommunen vekk utkjøring fra storkjøkkenet med et pennestrøk. Kun de som har hjemmetjeneste får tilkjørt mat på en noenlunde enkel måte. Ernæring er jo en svært viktig faktor for god helse, og det å få tilkjørt mat fra storkjøkkenet er en måte å sikre riktig ernæring og for de som ikke har besøkt av hjemmetjenesten. Og dette kan jo også da forebygge at de vil trenge mer hjelp fra kommunen på høyere trinn, og det vil også gi den bieffekten at storkjøkkenet blir bedre utnyttet. Takk.
Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Sandsengen fra Arbeiderpartiet. Og mens Silje har ordet, så satte jeg strek. Så tegn deg hvis du ønsker ordet. Vær så god, Silje.
Takk. Takk for en veldig interessant orientering. Det er veldig godt å se at vi skårer høyt på de lavere trinene i trappa. Jeg skal peke litt på en annen aldersgruppe enn det vi har hørt mest om i dag. Og det er ungdommen. For flere ganger fra talerstolen her så har vi hørt setningen tidlig innsats, allerede fra barnehagen. Og det er riktig og viktig, men vi skal ikke glemme ungdommen. For det er faktisk ganske tøft å være ungdom i dag. Vi foreldre, foresatte, har våres forventning til ungdommen våres, men det er veldig store forventninger ungdommer imellom. Det handler blant annet om hvor stor vennekretsen din er, og aktiv du er i sosiale medier, og om du har kjærest eller ikke. Ungdommen min fortalte meg for en tid tilbake at de skulle ha noe som heter trafikklysdag på skolen. Ungdommen skal da klæ seg grønt hvis de er single, gult om det er komplisert og rødt om det er opptatt. Og jeg synes det er litt sånn merkelig greie. For det kan oppleves negativt hvis du er en av de få som ikke har riktig farge på genseren. Jeg har et poeng her etter hvert også. Ungdom påvirkes lett av egen omgangskrets, og den er ikke alltid så positiv. De er tidlig ute i utforskning til rusmidler, både alkohol og andre rusmidler. Når tre i vennekretsen drekker alkohol, så blir ofte resten med for ikke å føle seg utenfor. Vi har jo noen lavterskeltilbud. Blant annet så har vi en ungdomsklubb som er godt brukt, og døra er oppe 3 dager i uka. Dette er et veldig populært tilbud og et flott tilbud. Vi har også en helsestasjon for ungdom, men denne er derimot kun åpen 1 gang i uka i 2 timer. Vi har helsesykepleiere på skolen vår, men etter min mening så er de ikke på skolen ofte nok. Som jeg sa i sted, jeg er tenåringsmamma, og jeg vet at helsestasjon for ungdom blir pratet mye om, spesielt blant jenten, og at det er ønskelig å ha muligheten til å bruke den oftere. Så tilbakemeldingen jeg har fått er at dette tilbudet er for dårlig, sånn som det er nå. Helsestasjon for ungdom er et viktig ledd i det å forebygge kanskje spesielt psykisk uhelse hos ungdom. Dette er et tilbud de kan benytte seg av uten å spørre en voksen, og terskel for å benytte seg til tilbudet er faktisk ganske lav. Det kan sikkert for noen virke uviktig i denne sammenhengen, og at dette kan vi på en måte ikke bruke midler på, men sånn som samfunnet utvikler seg nå i dag, så mener jeg at dette er noe vi er nødt til å ta med oss videre i jobben med innsatstrappa. Takk.
Takk skal du ha. Da minner jeg om at strek er satt, og så er neste mann ut, representanten Harun Ali fra Sosialistisk Venstreparti. Vær så god, Ahmed.
Takk ordfører og takk for en flott innlegg. Jeg tenker at det er kjempebra at nå den helhetlige innsatstrapp overføres til andre tjenester og ikke bare omsorg og helse og kultur. Som dere har vært inne på, det med proaktiv forløp, og det er jo at man begynner tidlig. Og som Silje har vært inne på, det med tidlig innsats er veldig viktig. Men det som jeg tenker på her er at ofte tenker man har den holdning, vent og se holdning, i stedet for at man griper inn. Og det tenker jeg at det er veldig viktig at dette overføres både i barnehage, skole og barnevernstjeneste. Vi har jo mange ungdom her som sliter på skolen, utenforskap, skolevegring, så tenker jeg at det er veldig fint at man tenker nå at man griper inn veldig tidlig enn å reparere senere. Og så det var veldig fint det med at vi trenger ikke sykehjem. Jeg vet ikke om de fleste som sitter her er enige med dere, men så nå vi skal bygge et nytt omsorgssenter, og det vil koste oss veldig mye. Så hvis vi tenker at okay, vi dropper dette, så vil kanskje vi kommer til å spare en god del penger der. Takk.
Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Østby fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Per Morten.
Takk, ordfører. Jeg tenkte jeg skulle gi noen tilbakemeldinger til de som hadde rapporten. Jeg fikk litt sånn påskenøttervibre her med Team Bakstad. Det var jo litt artig. Ellers håper jeg kommunen ikke tar alt de sier for god fisk. Da vil det i hvert fall bli veldig lite lys i husa rundt omkring. Med bære hus til yngre og leiligheter til eldre. Da lurer jeg på om vi heller bør satse på en aldersvennlig boligutvikling. Og så var det det, hvor står det egentlig i rapporten deres at far skal stille opp? Det var bare mor. De fleste har en far. Ellers, det blir ikke mye unger i sentrum med en sånn politikk. Da blir det stort sett bare eldre. Eldre har også et psykosocialt behov. Så, ja, det var det. Mine tilbakemeldinger.
Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Dambråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Anne Linn.
Takk, ordfører. En veldig god gjennomgang. Det å kunne leve best mulig liv, mest mulig selvstendig, det ønsker jeg både for mine og meg selv. Og det er at trappen ikke står stille, men kan bevege seg opp og ned i livet, men også under utfordringer. Så skal jeg prøve meg på ikke ta en hel stil, men det er liksom noe med å få med alle tjenester, og noen ting er sikkert som en sånn her selvfølgelighet eller sunn fornuft, men bare det med å ha teknisk i bånd til trappa. For er det masse dumper i fortøvet, og det ikke blir brøyte, så er det vanskelig å komme frem med rullestol og rullator og barnevogn og sykkel. Da kommer de seg ikke på butikken på egen hånd, og heller ikke på lavterskelmøteplasser, som både minsker ensomhet og kan gi god ernæring. Jeg synes jo at trappa allerede kan brukes litt som en rulletrapp. Et kort eksempel på er jo Kulturnettverket, som tilbyr aktiviteter innen psykisk helse og rus, som gjør det mulig for deltakere, om du er på trinn 1 eller om du er på trinn 12, både med ukentlige treninger, musikktilbud, happeninger. Og her er det mange eksempler som sikkert også kunne vært trekt fram på det med å skape fellesskap. Men det å få muligheten da, til å se noen som sliter med en alvorlig psykisk lidelse som psykose, stå på en scene og synge solo og være en del til en gruppe, hvor solosang er mulig på grunn av musikkterapeuter på trinn sånn 8-9, mens det å kunne drive med sang i et kor ligger helt nede på trinn 2. Det viser liksom spennende i trappa som rulletrapp, og det er også med på å gi enorm livskvalitet, selv med en alvorlig sykdom. Noen konkrete spørsmål. Skal vi se. Kan det være enda mer spesifikk på hvordan vi skal kunne ta dette i bruk i arbeid inn mot budsjett som politikere? For her er det mange detaljer, og her blir vi jo i en stor klinsj mellom, i hvert fall i en periode, på det med vedtak og ikke vedtak. Og hvordan kan vi, og da alle politikere, bli involvert i dette tidlig? Hvordan skal det nå jobbes videre med dette i organisasjonen? Hvordan er fokuset på å ta aktivt i bruk alle de tilbudene vi har i kommunen? Hvordan kan det skapes rom for å kunne fylle de på en måte høle som kan dukke opp i tjenester nå når den begynner å dykke litt ned på det, når rammen er såpass smale. Kanskje er det der med transport da, som er hindret for at flere skal delta på et lavterskeltilbud eller et høl i vegen. Vi har et forventningsgap i samfunnet, der peker også KS på. Hvordan kan vi da klare å nå igjennom med de endringer og justere de forventningene som denne trappa vil kreve? Takk.
Takk skal du ha. Da siste man på talerlista representanten Ødegaard Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
Takk, ordfører. Det var jo mye interessant høring på litt sånn kort tid, kanskje, for vi skulle jo nå kanskje ha tid til nettopp dette her å sette oss litt sammen og prate om hvordan vi kan ta med oss dette i praksis. Jeg savner egentlig å høre litt mer om hvordan vi samarbeider på tvers i trappa, fordi at jeg tenker at du sier noe om kultur tungt inne i nederste trinna, det mange tjenester, og hvordan involverer vi skole, barnehage, altså det har vært interessant å høre mer om hvordan dra nytten av hverandre, og dette med barnevernkostnader for eksempel, som vi vet har vært høye og vært høye lenge, hvordan vi kan bruke ulike tjenester inn i tjenestene for å nettopp nå de målene med at vi skal legge ned, eller være nederst. Det kunne jeg tenkt meg å høre mye om, for jeg tror vi gjør mye bra allerede på tvers, men at vi vet litt lite om det. Så jeg jo helt enig at poenget med den trappen må jo være at man kan kunne bevege seg rundt, altså opp og ned, og at man har tilbud etter behovet. Og så synes jeg det var veldig interessant dette her dere sier, som ganske logisk, med at hvis vi skal satse på noe, så må vi også ta bort noe annet. Og der tror jeg vi som politikere også må være mye tøffere på å velge noe å satse på, og så stå ved det og dyrke det på en måte, i stedet for at vi klatter litt over alt som det blir sagt. Så vil jeg bare si at vi har en kulturavdeling som gjør veldig mye bra. Det har vært påpekt her flere ganger. Vi har mange gode integreringsmuligheter gjennom kultur. Senterpartiet har jo blant annet et forslag om å gi gratis kulturtilbud til alle innflyttere, altså ikke kommunens regi, for nettopp å bygge på en integrering. Så vi har en del gode forslag som vi også må tørre å sette i livet. Takk.
Takk skal du ha, kommunedirektør. Da det litt spørsmål og kanskje en avrundende kommentar. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg tror mest en avrunde kommentar. Det var stille noen spørsmål som egentlig peket på dekk her også, men jeg tenker at vi tar det med oss, så dette vi tar det videre. Men bare svare så vidt opp, kanskje spørsmålet for å ta Anne Lind, og egentlig, for det kommer heldigvis nå spørsmål, det er flere da. Hvordan tar vi det videre? Og det blir litt opp til dekk også, så jeg har tenkt å ta en runde i formannskapen på det, summer opp litt erfaringen på det der, og vi har sett av en kveld den 5. juni til å jobbe med budsjett, økonomi, rammer og de tingene fremover. Og andre gang, dette ikke det eneste. Vi må tilbake ta det litt av den gamle budsjettarbeid og drive med de tingene der, og sikkert slite med rammer og kutt og så videre. Men dette en strategisk tilnærming som jeg ønsker at vi skal fortsette på i alle fall, for å kunne gjøre de riktige grepa fremover, og forhåpentligvis at det blir et verktøy for de politikere. Du ser jo her at de litt sånn, på mye sånn faglig side og i smått, så blir jo dette mye et administrativt verktøy også. Men skal vi gjøre grep av flytta ressurser da, og over fra et trinn og til andre, og gjøre litt, de utfordrer ut av ganske store grep, da vil jo de som politikere bli ikke involvert i å sitte og på en måte detaljere trappa, men i beslutninger knyttet til arbeid med den tilnærmingen vi har. Men det blir, vi i starten, dette har jeg ambisjon om at vi skal drive med over tid, det utfordrer oss som administrasjon og ledelse å følge det opp. Så skal vi jobbe med det, så må vi sikkert jobbe med budsjettkutt, og så det mange som sitter og tenker her på, det liksom dette vi må gjøre og jobbe på alle områder for å greie å få det til? Vi skal også jobbe for å ramme betingelser for kommunesektoren som gjør at det også kan gå ihop. Så liksom her må det jobbes på alle fronter i det daglige for å få økonomien til å gå ihop og gjøre de riktige tiltakene, forbedre oss på de områder som vi kan gjøre, men jobbe også med at dette mer strategisk, samtidig som de politiske må jobbe for rammevilkårene for sektoren. Så dette en helhet inn i et langsiktig arbeid, ikke bare budsjettarbeid, men på en måte hvordan vi skal greie å sikre bærekraftig tjeneste fremover. Så jeg synes det var bra det de leverte fra Agenda Køpang i dag. Gode tilbakemeldinger her, jeg glad for det. Og håper at vi skal greie oss å jobbe godt sammen med utgangspunkt i den tilnærmingen vi har i innsatsrappa fremover. Så fordøy et her litt og kom igjennom med signaler tilbake at senere også på litt hvordan vi tenker mer på involveringen. Takk.
Takk skal du ha. Da det sånn at vi stemmer i saken. Vi på sak 43, så se om du får ha strøm på iPadene. Forslaget til vedtak da i to punkter. En, kommunestyret takk orienteringer og drøftelser til orientering. To, arbeid med helhetlig innsatsstrapp følges opp i både den administrative og politiske budsjettsprosessen inneværende år.
Da kan vi stemme. Da skal vi se, vet du. Alle 30 har fått avgitt stemme. Det har vært enstemmig. Da ønsker vi representanten Myrvold velkommen inn I møtet. Du kan ta plass.